Teď se představím. Jmenuji se Li Hongzhi, každý to už ví. Jsem ze severovýchodu. Můj domov je ve městě Changchunu. Narodil jsem se na severovýchodě Číny. Letos je mi 43 let. Po novém roce mi bude 44 let. Kultivační praxi jsem se začal učit od mistrů, když jsem byl mladý. Věci, které jsem se tehdy naučil, byly věci, které se předávaly ústně a ze srdce. Byly to věci, které se po generace předávaly jedinému učedníkovi. Mnoho věcí se také předávalo jen jedinému vybranému učedníkovi a ty nemohly být široce zveřejněny. Tyto věci jsem vzal, trošku jsem je přeuspořádal a protože byly přeuspořádány, jsou teď vhodnější k běžnému použití. Jsou vhodné ke zveřejnění. Tak jsem to nazval Falun Gong, protože ty věci, které jsem já studoval, věci, které jsem studoval v minulosti, se nazývaly Falun Xiu Zhi Dafa, neboli Velký zákon zlepšení a kultivace Falunu. A také se nazývá Falun Xiu Lian Dafa, neboli Velký zákon kultivační praxe Falunu. Takže my to teď nazýváme Falun Gong. Tento systém gongu za chvilku promluvím konkrétně o jeho jedinečných vlastnostech. Poté, co se tyto cvičební pohyby rozšířily mezi veřejností, vyvolali jsme ve společnosti docela rozruch a získali jsme, protože jsme zodpovědní společnosti, zodpovědní studentům, výsledek byl poměrně dobrý. A tak se rozvíjíme poměrně rychle. Měli jsme také obrovský dopad, ale naši studenti Falun Gongu dokáží všichni klást důraz na svou ctnost, klást důraz na povahu svého srdce či mysli, xinqing, a držet se přísných požadavků, což ho úplně odlišuje od jiných systémů a škol. Je to úplně odlišné, protože my skutečně předáváme gong k vysokým úrovním. Právě teď jsem řekl, že protože ty věci, které jsem se naučil, byly všechny předávány jedinému učedníkovi po celé generace, učedníci, kterým se předávali, museli být vybíráni, proto už hned jak začali, praktikovali na určité úrovni. A tak když takovouhle věc dáváme veřejnosti, necháváme běžný qigong daleko za sebou. To znamená, že tu není nižší úroveň obyčejné kultivační praxe, věci k léčení a udržování tělesné zdatnosti, tedy tu část, které říkáme qigong, tyto věci jsme nechali daleko, daleko za sebou a praktikujeme na úrovni opravdové kultivační praxe. Pokud někdo skutečně praktikuje kultivaci, pak tento člověk musí praktikovat kultivaci s důrazem na de, ctnost, a musí zdůrazňovat xinqing, charakter svého myšlení, jinak si nevyvine svou kultivační energii gong a ani nebude mít své tělo pročištěno do bodu, kde je bez nemoci. A tak se náš požadavek na zdůrazňování cnosti týká rozhodujícího bodu kultivační praxe člověka. Proč tvoje kultivační energie gong neroste? Proč není tvé tělo pročištěno? Poukázali jsme na ten nejdůležitější důvod. Takže k tomu, abys praktikoval kultivaci k vysokým úrovním, dokonce i když nejsi schopen kultivovat k vyšším úrovním, porozumíš mnohým principům, věcem, kterým jsme předtím nedokázali porozumět. Takže mnozí lidé, až vyjdou z tohoto semináře, přestanou od tohoto okamžiku dělat špatné věci. Přinejmenším už dál nebudou vědomně a úmyslně dělat věci, aby záměrně ublížili druhým. Samozřejmě dnes jsem se zmínil. Říkám, že s morálkou celé této společnosti to jde hodně z kopce. Takže v některých věcech už dále nelze rozlišit, co je dobré a co špatné. Ve skutečnosti je to hodně špatné, ale někteří lidé si přesto myslí, že to je dobré, protože veškerá lidská společnost upadá, není měřítko, kterým to posoudit. Už se to nedá ovládnout. Právě teď jsem něco málo stručně řekl, trošku jsem představil sebe a Falun Gong. Protože čas je velice omezený, každý den bude výuka trvat 2 hodiny, nebo ne o mnoho déle než to. Budu většinou přednášet, protože opravdová kultivace je ve skutečnosti, v minulosti se to nazývalo kultivace Ta, ve škole buddhismu to nazýváme kultivace Buddhy. Pravá kultivace je vážná záležitost. Není to ta obvyklá čikungová přednáška, kam přijdete, abyste se naučili něco pro léčení a udržování dobré kondice. Tohle je úplně jiná věc. Takže všichni musíte být na sebe přísní a neměli byste se považovat za běžné lidi. Přinejmenším bychom měli každý den přijít včas. Když přijdeš pozdě, budeš vyrušovat ostatní, kteří poslouchají přednášku. Pokud ti nejsou tento fa, tento zákon a tyto principy vyučovány důkladně, vůbec nebudeš moci kultivaci praktikovat. Jestli zmeškáš i jedinou přednášku, bude pro tebe velmi těžké praktikovat kultivaci. Vyvstane mnoho otázek, které nebudeš moci rozřešit, protože je to úplně jiné než ty obvyklé věci k léčení a udržování dobré kondice. Takže doufám, že každý přijde včas. Samozřejmě během přednášky nebude nikdo mluvit, takže na to zde neklademe zvláštní požadavek. Nyní začněme naši přednášku. Zatím budeme stále hovořit o obvyklé látce, protože mnozí lidé, kteří zde sedí, jsou noví studenti. Takže tuto lekci nemůžeme ještě přednášet na příliš vysoké úrovni. Nejprve je třeba promluvit o našem pochopení čí-kungu. Před chvílí jsem mluvil trochu o sobě. Co jsem vám o sobě řekl, mělo vyjádřit ten zásadní bod, že to, co jsem vyšel dělat, je jiné, než to dělají obyčejní mistři čí-kungu. To, co dělají obyčejní mistři čí-kungu, je jen, že tě učí léčení a udržování dobré kondice. Samozřejmě, někteří ti popletení tě dokonce učí léčit nemoci jiných lidí. Ve skutečnosti ti ubližují. O všech těchto principech promluvím později. Já totiž učím gong na vysoké úrovni. Dělám právě tohle. A v souvislosti s tímhle musíme nejprve promluvit o jedné věci. Mezi lidmi, kteří zde sedí, jsou velmi pravděpodobně ti, kteří sem přišli, aby se nechali vyléčit ze svých nemocí. Říkám všem a mnozí z dlouholetých studentů, kteří zde sedí, vědí, že tohle je seminář. Tohle není k léčení nemocí. Nikoho nebudu léčit jednotlivě svýma vlastníma rukama. Objasňujeme tento bod. Protože tohle je seminář a je zde tak mnoho lidí, stejně bych se nemohl ke každému dostat. To by prostě nešlo, abych léčil tebe a někoho jiného ne. Budu ještě mluvit o vyhledávání léčení a všech těch věcech. Ve skutečnosti, co se týká některých těchto věcí, to musí záviset na tobě samotném. Takže ke mně nechoďte s očekáváním, že vás vyléčím z vašich nemocí. Pak tedy, protože my opravdu učíme gong na vysoké úrovni, tělo mnohých lidí nebylo nikdy pročištěno a stále ještě mají nemoci. I když si praktikoval čí-kung po mnoho let, nedosáhl si cíle léčení a udržování dobré kondice, ať už z jakéhokoliv důvodu. Později, až o tom budu mluvit, pochopíš. Někteří z vás dokonce léčí nemoci druhých, i když ve svém vlastním těle stále ještě máte nemoc. To znamená, že vy nemáte gong, kultivační energii. Nejenže vaše tělo nemá gong, ale nebylo ani pročištěno. Takže co by se mělo dělat? Když se najednou učí praxe na vysokých úrovních, musíte si vyvinout gong, skutečný gong kultivační energii. Co vysíláte, už není či, ale druh látky vysoké energie. Ve světě kultivace každý ví, že když se vyšle skutečný gong a vidí se Tianmem, třetím okem, je to světlo. Čím vyšší je úroveň, tím větší je i síla a hustota tohoto světla. Není to či. Či není nic. Či je jen k pročišťování těla. Takže co by se mělo udělat? Nepraktikovali jste gong a teď si najednou máte gong kultivační energii vyvinout. Tvoje nečisté tělo si nemůže vyvinout gong a tak ti je musíme pročistit. Nebudeme zde léčit nemoci, ale říkám každému, že vám mohu pomoci pročistit vaše tělo. Pokud si sem opravdu přišel kvůli kultivaci, aby ses naučil tento systém, naučil se Falun Gong a jenom Falun Gong, dokážeš-li se vzdát všech těch ostatních zmatených věcí, budeme zodpovědní za pročišťování tvého těla. Pořádali jsme mnoho velkých seminářů po celé zemi a já jsem plně schopen tohle udělat. Pořádal jsem semináře, kde bylo dokonce více lidí, než zde máme dnes, a ve všech případech byly výsledky velmi dobré. Pokud se dokážeš vzdát určitých záměrů. Někteří lidé přišli hledat nadpřirozené síly, někteří dokonce chtějí naslouchat pro zábavu. Někteří se nedokáží zbavit věci, které měli předtím. Někteří se chtějí nechat vyléčit z nemocí. Lidé mají všechny druhy záměrů. Někteří lidé se dokonce chtějí pokusit změřit si se mnou síly. Říkám vám, zavalte to, všechny ty vaše věci nejsou k ničemu. Říkám, pokud dokážete, každý, kdo tu sedí, kdo se může přijít, má předurčený vztah. Pokud se dokážeš všech těch věcí vzdát, pravděpodobně toho nebudeš v tomto svém životě litovat. Samozřejmě, pokud nemůžeš, je možné, že nedostaneš nic. protože lidstvo je ztraceno v iluzi, je tu záležitost osvícení. V několika příštích dnech můžeme pročistit tělo vám všem, takže o to se nikdo nestrachujte. Nicméně nebudeme nikomu léčit nemoci jednotlivě. Neříkejte mi, kolik bolesti a trápení máte, protože každá nemoc, každá těžkost a každé utrpení má za sebou důvod. Jak já to vidím, všechny mají za sebou důvod. Bezdůvodně neexistují. Takže je nemůžeme pro člověka jen tak odstraňovat. To, čemu říkáme karma, je. Nemůžeme tu karmu jen tak odstraňovat. Ale pro kultivujícího to lze udělat, protože když se v tomto vesmíru v srdci člověka objeví přání kultivovat, v jeho srdci vystoupila dobrota. A v minulosti se říkalo, že vyšla najevo jeho buddhovská povaha. Toto je ta nejvzácnější věc v člověku. Takže jakmile má člověk v srdci toto přání, je dovoleno mu pomoci. Protože chce kultivovat, chce vzestoupit, chce se vrátit ke svému původu a vrátit se zpět k pravdě. Takže je dovoleno tohle pro něj udělat. Ale jestli jsi běžný člověk, který bojuje proti ostatní ve společnosti a soutěží o slávu a zisk a chce si nechat všechny své nemoci najednou odstranit, to rozhodně není dovoleno. Musíš se pozvednout a opravdu být dobrým člověkem. Samozřejmě být praktikujícím je ten nejlepší způsob, jak vzestoupit. A tak jsem právě teď zdůraznil ten bod, že předtím, než vaše tělo dosáhne stavu mléčně bílého těla, si nemůžete vyvinout gong. Ale chceš-li toho dosáhnout sám praktikováním qi, řekneš si, pročistím si tělo praktikováním qigongu a potom budu kultivovat k vysokým úrovním. Možná po několika letech, anebo ještě horším případě, jestli se ti nedostane fa zákona, ani po několika desetiletích stále si nevyvineš gong kultivační energii. Ale v tomto semináři to mohu pro vás všechny udělat během prvních 4 přednášek. Mohu vám tělo pročistit. Je zaručeno, že může být pročištěno. Ale ty musíš být schopen vzdát se všech těch svých věcí. V minulosti jsme vždy zdůrazňovali, že chromým lidem a vážně nemocným lidem není dovoleno se zúčastnit semináře, protože to, o čem oni přemýšlejí, jsou jejich nemoci. Ať řeknete cokoliv, neudělají to. To, co mají v pozadí své mysli, je myšlenka na svou nemoc, takže oni jsou zde právě kvůli nemocem a my nemůžeme udělat nic. S ostatními nemocnými lidmi je to lehké, jestli se dokážeš vzdát své nemoci, jestliže opravdu na ně nemyslíš a nestaráš se o ní, můžeme to pro tebe udělat, můžeme ti tělo pročistit. Dále budu mluvit o našem pochopení qigongu na vysoké úrovni. Budu mluvit o otázce, co je qigong. Samozřejmě, jakmile jednou začnu mluvit o qigongu, mnoho lidí si bude myslet mluvit o qigongu. Všichni mistři qigongu o tomhle mluví. Slyšel jsem víc, než co můžeš říct ty. To je pravda, ale říkám ti, všechno, co jsi slyšel, není nic víc než věci k léčení nemoci a udržování dobré kondice. I když možná víš o procvičování cest energie, otevírání akupunkturních bodů, velkém a malém nebeském okruhu a dalších takovýchhle věcech, není to nic víc než věci k léčení a udržování dobré kondice. Když však jde na opravdovou kultivaci, tvoje mysl je prázdná. V současnosti v celé zemi není nikdo jiný, kdo tohle učí. Já jsem jediný, kdo tohle dělá. Naše pochopení qigongu na vysoké úrovni je úplně jiné než to, co jste se naučili o qigongu dříve. Tak o tom promluvím. Například někteří mistři qigongu říkají, že qigong dosáhl v naší zemi svého vrcholu za největšího rozkvětu dynastie Tang. Tehdy se objevily různé školy a cesty kultivace Tao, mnohé ze školy buddhismu a mnohé ze školy taoismu. Do Číny už byla zavedena i některá západní náboženství. Pro kultivační společenství to bylo velice aktivní časové období. Za dynastie Ming vznikla také praxe vnitřní alchymie, čištění danu, energetického zvuku ve spodní části břicha a takové podobné věci. Jako takový někteří lidé říkají, že qigong má v naší zemi 3,5 tisíciletou historii. To je založeno na údajích z výzkumu. Někteří další říkají, že qigong má historii 5000 let, což je zhruba stáří naší čínské civilizace. Víte, že naše čínská civilizace, jak jsme vždy říkali, je stará zhruba 5000 let. Tím je řečeno, že qigong vznikl ve stejné době jako naše čínská civilizace. Ale jak je vidět z některých vykopávek, sahá dokonce za toto období. A tak někteří mistři qigongu říkali, že qigong má v naší zemi historii dlouhou 7000 let. Ať už tomu rozumíte jakkoliv, nejdete za hranice vývoje naší lidské civilizace. To znamená, že nejdete za hranice vývoje současného cyklu lidské civilizace. Ve skutečnosti vám říkám, že qigong není vůbec něco vynalezeného nebo vytvořeného moderními lidmi. Je to prehistorická kultura. která sahá daleko za hranice naší současné lidské civilizace. Je to něco takového. A tím je řečeno, vysvětlím, co je prehistorická kultura. Někteří z lidí, kteří zde sedí, tomu možná moc dobře nerozumějí, i když možná někteří intelektuálové tomu rozumějí. Co je prehistorická kultura? No, například od té doby, co lidstvo mělo civilizaci, kdy si člověk vyvinul bohatý intelekt, kulturu a písmo. To je ten okamžik, kdy lidstvo vstoupilo do věku civilizace. Předtím lidé vázali uslíky, aby si něco zapamatovali, a ještě dříve žili v jeskyních, měli těla porostlá srstí, oblékali se do listí a jedli syrové maso. To znamená, že tehdy se o civilizaci nedalo mluvit. Tím je řečeno, že čigung přesahuje období naší lidské civilizace. Samozřejmě, nevytvořil ho ani žádný lidoob. Je to druh prehistorické kultury. Takže jak si potom člověk vykládá prehistorické kultury? Například, nyní jsme ve vědeckém společenství objevili, a tohle říkají vědci, že například před současnou lidskou civilizací existovaly jiné lidské civilizace. Tedy například dějiny naší lidské civilizace. Můžeme říci, že naše čínská civilizace má dlouhé dějiny. Je stará zhruba 5000 let. Můžeme říci, že je to jedna z nejstarších starověkých civilizací na světě. Ale i tak její dějiny začaly před pouhými zhruba 5000 lety. A předtím neexistovala. Jenže vědci u nás a po celém světě našli mnoho kulturních památek, které jsou daleko starší než dějiny této lidské civilizace. Všechny tyto kulturní památky a historické pozůstatky, které se datují do období před 100 000 lety, stovkami tisíc let, miliony let, desítkami milionů let, nebo dokonce do ještě vzdálenějších období. Jak si máme vysvětlit něco takového? Tyto věci běžně existují a už jich bylo mnoho objeveno. Můžeme říci, že už vážně otřásly naší současnou kulturu. Podle Darwinovy evoluční teorie se lidstvo vyvinulo z opic v dnešního civilizovaného člověka. Řekl bych, že tohle je velmi omezené. Nicméně, mohu každému uvést pár konkrétních příkladů. Na naší současné zemi jsou kontinenty, jako Evropa, Asie, Jižní Amerika, Severní Amerika a také několik velkých oceánů. Kontinenty, kusy pevniny, jsou známy pod pojmem kontinentální desky. Tohle je termín, který používají geologové. Říkají jim kontinentální desky. Všechno ostatní berou jako oceán. Kontinentální desky, to znamená, že utvoření struktury země během posledních několika desítek milionů let neprošlo podstatnější změnou. Ať už vezmeme kteroukoliv desku, kteréhokoliv kontinentu, žádná z nich se nezměnila po desítky milionů let. Avšak na dně mnoha oceánů byly objeveny ohromné monumentální stavby, vytesané z kamene. Jsou neobyčejně nádherné, jako paláce. Je jich spousta. Tyhle věci existují na mnoha místech. Objevily je na dně všech oceánů. S tím vyvstává otázka, konkrétně, kdo vytvořil tyto civilizace desítky milionů let předtím, než se vytvořily kontinentální desky. Jak si máme tyhle věci vysvětlit? Uvedu další konkrétní příklad. Jeden americký vědec našel na jedné hoře v Kalifornii několik skamenělin trilobitů. Na povrchu jedné skameněliny trilobiti jsou... Lidé, kteří se zabývají geologií nebo biologií, možná vědí, že trilobiti existovali před 600 až 260 miliony let. Jsou výtvorem té doby. Po tomto období vymizeli. Ale na této skamenělině trilobita jsou zároveň lidské stopy. A jednu z těch stop udělal obutý člověk. Ten otisk je velice zřetelný. A na další skamenělině je otisk bosého dětského chodidla. Také velmi zřetelný. Je to jako kdyby si z našich geologů a historiků někdo udělal legraci. Jak mohly v té době existovat lidské bytosti? A šlápli na něj v botách. Takže měli dokonce určitou úroveň civilizace. Byli to lidé s moudrostí. Věděli, jak se nosí boty. Jak si máme vyložit takovéhle věci? Samozřejmě takovýchto věcí existuje mnoho, takže nebudeme uvádět příliš mnoho příkladů. Řekněme si o něčem z méně vzdálené doby. V Muzeu Národní univerzity Peru je kámen, na kterém je vyryta lidská postava. Je to veliký kámen. Ten člověk má na sobě šaty, klobouk a boty. V ruce má dalekohled a pozoruje nebeská tělesa. Měl určité znalosti astronomie. Jenže současnou metodou určování stáří pomocí izotopu uhlíku. Je to izotop číslo 14, že? V každém případě použitím vědeckých metod určili, že tato lidská postava byla vyryta před 30 000 lety. Každý se nad tím zamyslete. Jak mohli lidé před 30 000 lety nosit oblečení? Jak mohli mít lidé před 30 000 lety dalekohledy? V dnešním vědeckém společenství se má všeobecně za to, že dalekohled vynalezl Evropan Galileo. Odkud se vzal tento dalekohled před 30 000 lety? A on pozoruje nebeská tělesa, takže měl jisté astronomické znalosti. Jak si máme vysvětlit tyhle věci? Těchto věcí je velká spousta. Například ve Francii, v Jižní Africe, v Alpách a v mnoha dalších oblastech existují na stěnách jeskyní a na kamenech fresky a malby a každá z nich byla vyryta před desítkami tisíc let. Ta vyrytá zvířata jsou vyvedena živě a realisticky. Vypadají jako opravdová. Jsou také malována minerálními barvami a ta barva nebledne. Některá z vyobrazení lidí téměř vypadají, jako by je maloval současný umělec. Nicméně, tito lidé jsou oblečeni podobně, jako se oblékali lidé na přelomu tohoto století. Například jako obleky Evropanů. Ne úplně takové, jaké nosíme teď. Mají na sobě těsné punčochy, upnuté kalhoty a boty. V rukou mají něco jako vycházkové hole a dýmky a nosí klobouky. Všichni o tom přemýšlejte. Před více než 100 000 lety, před stovkami tisíc let, jak by si ty opice mohly představit módu dnešního lidstva? Kdo potom ty obrazy viděl? Povezme si o něčem ze vzdálenější minulosti. Každý ví, že v Africe je hodně oblastí dost málo rozvinutých. Považují se za země třetího světa. Je tam Gabonská republika, která těží uranovou rudu. Uranovou rudu, ne ropu. Uran, který se používá v jaderných reaktorech. Ta země nemůže sama uranovou rudu zpracovávat, protože není schopna vyrábět jadernou energii. Takže tu rudu vyváží do některých rozvinutých zemí. V roce 1972 francouzská těživní společnost dovezla velké množství téhle rudy a objevili, že ta ruda už byla zpracována a použita. Připadalo jim to velmi zvláštní, a tak vystali své věci a techniky, aby to na tom místě prozkoumali. Později se do průzkumu zapojili vědci z mnoha zemí. Nakonec se zjistilo, že tahle ruda, samozřejmě, jejich nález otřásl světem a mnoho vědců to šlo prozkoumat. Přišlo se na to, že tenhle celý uranový důl byl rozsáhlým jaderným reaktorem. Pod širým nebem. Navíc měl velmi rozumné uspořádání, které dokonce předčí schopnosti nás, moderních lidí. Samozřejmě my, moderní lidé, nejsme schopni vytvořit takový ohromný jaderný reaktor. Kdy byl postaven? Zkoumání určili, že byl postaven před 2 miliardami let. Prostě astronomické číslo. A v chodu byl 500 tisíc let. Tyhle věci, je mnoho údajů a zpráv. Nebudeme o nich tady mluvit jednotlivě. Je jich příliš mnoho. Moderní věda a to, jak moderní lidé chápou naše dějiny, tím utrpěli vážný šok. Samozřejmě, lidstvo se neustále vyvíjí. Mluvíme o dialektice, že ano? Nic nemůžeme brát jako absolutní. Čemu jsme rozuměli dřív, není nutně absolutní. Lidstvo také neustále přichází k pochopení sebe sama a jak následuje vývoj vědy a techniky, vyvíjí se, obnovuje a zdokonaluje. To je nevyhnutelné. Právě jsem vám stručně řekl, co je to prehistorická kultura. Vědci to nazývají prehistorická kultura, protože sahá za hranice dějin našeho současného lidstva. A také prohlásili, že tato prehistorická civilizace se neobjevila jen jednou. Věří, že prehistorická civilizace existovala mnohokrát. Navíc podle jejich teorie, poté co se objevila lidská civilizace, poté co se odehrály změny v přírodě, jejich teorie hovoří o přírodních změnách. Například nějaká planeta se srazila s jinou planetou, nebo došlo k přírodním katastrofám, či člověkem způsobeným pohromám, záplavám nebo podobným problémům, které zničily lidstvo a přežili jen malý počet lidí. A tihle lidé žili primitivním způsobem života, protože všechny výrobní nástroje byly zničeny. Nakonec se lidstvo rozrostlo a vstoupilo do dalšího období civilizace. Později, v průběhu pozvolného historického vývoje, pravděpodobně utrpělo další katastrofu a opět bylo zničeno. A znovu se vyvinulo nové lidstvo. Takovýchto pravidelně se opakujících výskytů civilizace byla celá řada. Samozřejmě řekl jsem, že toto je ve světě vědy a techniky známo. Nemluvíme tady o ničem mystickém. Tedy k tomuto pochopení už došla naše moderní lidská civilizace. Vlastně můžete stejné věci najít v sútrách. Samozřejmě řekli jsme, právě jsem se zmínil, že my jsme systém školy buddhismu. Říkáme tedy, že před 2500 lety Shakyamuni o těchto věcech také mluvil. Například řekl, že uspěl v kultivaci a dosáhl cesty před mnoha miliardami kalp. A také řekl, že jeho mistři také uspěli v kultivaci a dosáhli cesty před mnoha miliardami kalp. A existovali také prvotní budhové. Počítal s celými vzdálenými věky a nesmírně astronomickými čísly. Jestli je to, co řekl pravda, jelikož Shakyamuni je skutečná historická postava, pak jestli je to, co říkal pravda, pak to souhlasí s tím, co vědí lidé dnes. A naopak, můžu vám všem také říci, pokud je to tak, všichni o tom přemýšlejte. Nepotřeboval on také, když se kultivoval ke své kultivaci metodu? Jaká metoda to potom byla? Myslím, jsou mezi opravdovými systémy, které se šíří ve společnosti dnes, nějaké, co se předávají z prehistorických dob? Samozřejmě ptáte-li se mne, řekl bych, že určitě. Přinejmenším to, co předával sám Shakyamuni, bylo prehistorické. Samozřejmě Shakyamuni se objevil v této éře civilizace. Nemluvil ale o osvícení u? Osvítil se k věcem, které kultivoval v minulosti. Osvítil se k ním, vzpomněl si na ně. Co znamená osvícený? To prostě znamená, že se rozvzpomněl. Jeho mozek se náhle osvobodil. Odhalil věci, které se naučil předtím a pak je vyučoval lidem. Takhle to bylo. Právě jsem hovořil o našem pochopení čikungu v rámci historie. Hovořili jsme o jeho původu. Není to něco, co by nalezli nebo vytvořili dnešní lidé. Teď jsou lidé, kteří vezmou čikungový systém, upraví ho a udělají z něho další systém. Vezmou si něco tady, tamhle něco ukradnou a poskládají systém. Říkám vám, že tím ubližují sobě i ostatním a způsobují vážné škody. Ale tyhle věci, pokud by se měl poškodit, myslím, že by to nebyl jen malý hřích. Není to tak, jak si představujeme. Protože čikung je naprosto mimořádná věc, je nad úrovní běžných lidí. Celé lidstvo je na stejné úrovni, zatímco čikung je úplně nad tím. Takže jestli ho praktikuješ jako fyzické cvičení, nezískáš vůbec nic. Proč praktikuješ, ale nedaří se ti zvýšit gong? Tohle je přesně ten důvod. Když má tedy čikung tak starobylé dějiny, k čemu nakonec slouží? Řeknu tady vám všem. Jsme systém školy buddhismu. Mohu vám tady výslovně říci, že náš čigung je na kultivování buddhovství. Čigung školy taoismu je ke kultivování ta a stanutí se pravým člověkem. Když mluvíme o buddhovi, někteří lidé mohou říci, vykládáš pověry. Říkám všem slovo buddha není pověra. Lidé nazývají Shakyamuni buddhou. Shakyamuni skutečně existoval. Přemýšlejte o tom všichni. V pradávných dobách ve staré Číně, když si osoba vyvinula nadpřirozené schopnosti, každý ví, že díky čikungu se v lidském těle mohou objevit nadpřirozené schopnosti, že ano. V současnosti je ve světě běžně známo 6 nadpřirozených schopností. Ve skutečnosti jich je daleko víc než 6. Dejme tomu, že tady sedí člověk, který dokáže bez použití svých rukou nebo nohou dělat věci, které jiní ani za pomoci svých rukou nebo nohou nedokáží. Nenazvali by ho ti lidé v pradávných dobách Bohem, přitom je to vlastně jen člověk, který dosáhl úspěchu v kultivaci. Člověk, který velmi dobře praktikoval kultivaci. Tedy škola taoismu mluví o pravém člověku. Samozřejmě, jenom tak jednoduché to není. Ve skutečnosti je kultivace velmi složitá a člověk nezíská jen tuto malou trošku. Člověk toho získá tak mnoho. Můžete projít velkou změnou. A tak říkám každému, k tomuhle se čikung používá. To je tedy skutečným cílem čikungu. Samozřejmě, my kultivujeme k vysokým úrovním a chceme dosáhnout tohoto cíle, ale ne každý toho bude nezbytně schopen dosáhnout. Možná někteří, jak to stojí v tom řečení, když nadprůměrný člověk slyší Tao, bude ho pilně praktikovat. Když průměrný člověk slyší Tao, bude ho praktikovat tu a tam. Když podprůměrný člověk slyší Tao, bude se mu hlasitě smát. Samozřejmě tady nemáme podprůměrné lidi, ti by se nezúčastnili téhle přednášky, ale je možné, že mnoho lidí patří k těm průměrným. Vidí, že se to jde každý učit a tak také přišli, ale hned jak mají více práce, přestanou. Praktikují tu a tam. Studovat je dobré, nestudovat je také dobré. Tihle patří k těm průměrným lidem. Pro takové lidi je velmi těžké uspět. Pouze když nadprůměrný člověk slyší Tao, je zde naděje. Bude pilný a do praktikování vloží mnoho úsilí. Říkám, že praktikování qi není v čikongu nic víc, než něco na nejnižší úrovni. Jelikož skutečná kultivace se používá k tomuhle, když její nejnižší úroveň se používá na pročištění lidského těla, může projevit své zázračné účinky. Takže člověk může dosáhnout výsledků nad očekávání. Ale jakmile přijde na dosažení těchto výsledků v široké míře, některým lidem unikne to podstatné, nebo nemají tu správnou metodu a chtějí praktikovat qigong jako fyzické cvičení. Ano, qigong je qigong a oni vědí, že to je qigong, ale oni ho přesto praktikují, jako by to bylo fyzické cvičení. Neukazují své myšlenky a svá srdce. Jsou stejní jako běžní lidé. Možná na nic nemyslí, když praktikují qigong, ale hned jak opustí cvičení místo, mezi lidmi a ve společnosti budou bojovat a soutěžit. A když přijde na slávu a zisk, budou si lámat hlavu, jak se k ním prodrat. Vůbec se nedokáží změnit. Takže to, co dělají, je jen praktikování fyzického cvičení. Z toho důvodu nemohou toho výsledku dosáhnout. Proč se potom tahle věc jmenuje čikung? Vlastně jsem právě teď řekl, že to vůbec není čigong, je to kultivační praxe. To jen různé kultivační školy a různé systémy mají různá jména. Je to prostě jen kultivační praxe. Termín čigong vznikl ve skutečnosti proto, že v průběhu let měli lidé, kteří byli hluboce ovlivněni ultralevicovým způsobem myšlení, veliký problém ho přijmout. Kdyby se měl tak náhle rozšířit ve společnosti, lidé by ho nepochopili a snadno by mu mohli dát nějakou špatnou nálepku. A tak někteří mistři čigungu přišli s tímhle pojmem a prostě to nazvali čigong, čili praxe či, protože to velmi dobře vyhovovalo způsobu myšlení moderních lidí. Čigong to nesvádí k tomu, aby se na to připlásla nějaká nálepka, protože čigung zažil svůj vrchol už v druhé půlce kulturní revoluce. Kdyby v té době čigung označil jeho původními názvy, bylo by to hrozné. Kritizovali a odsuzovali by tě ještě dřív, než bys vůbec začal učit. Představ si, co by se v té době dělo. Lidé, kteří zažili kulturní revoluci, to vědí. Už jen při vzpomínce na to se člověk otřese. Bylo to opravdu zlé. Jestli nevěříš, řeknu ti ty původní názvy, jako velký zákon kultivace Buddhy, velký zákon kultivace Ta, diamantová Dhyana, devítidílná vnitřní alchymie, všechny byly takové. Kdyby si je chtěl použít v té době, nikdy by to neprošlo. A tak to lidé nazvali prostě čigong. Postupně vynechali původní názvy a prostě nazvali svůj systém takový a takový gong. Takhle ten název vznikl. Ve skutečnosti se na čigong, který se dnes ve společnosti učí, můžeme podívat takhle. Je to ta nejnižší úroveň ve věcech skutečné kultivace, ta část k pročišťování těla. Takže či není nic. Jak víte, ve škole taoismu je mnoho praktik v postoji Tianzi. Soustředění se na Dan Tien, koncentrace a vizualizace. Účelem je nazbírat čist vesmíru. A pak je také vypouštění či nad a pod sebe. A ve škole buddhismu jsou praktiky držení či a vlévání či do temené hlavy. Co je účelem? Je to k tomu, aby se přivedla čistá či z vesmíru, která jak vstoupí do těla a prochází skrze celé tělo, vytlačuje černou či, choroboplodnou či a přebytečnou či, která byla v těle původně a tak tělo pročišťuje. To je účelem. Samozřejmě, pokud to neděláš správným způsobem, vše, co můžeš, je odstranit ty povrchové věci. Nemůžeš se zbavit té skutečné masy karmy vysoké hustoty. Aby z tohoto účinku dosáhl, musíš opravdově změnit svou samotnou povahu. Takto se my díváme na Qigong. Tedy to, co učíme dnes, dalece přesahuje obyčejný Qigong. My jsme opravdová kultivace, takže jsou na vás také vyšší požadavky. Samozřejmě, toto není výtvorem jen naší země. Jelikož je to kultivační praxe, existovala na různých místech po celém světě, ale v ostatních oblastech byla předávána tajně pouze jediné osobě. Předávala se ústně a ze srdce. V naší zemi převzala formu Qigongu. Samozřejmě mnoho lidí dlouhou dobu studovalo Qigong, ale nikdy rozumně nezauvažovali nad otázkou, proč se Qigong, který nikdy předtím neexistoval, objevil v současném historickém období. Samozřejmě to není žádná náhoda. A nyní pohovořme o zásadní otázce. Jak je možné, že mnoho lidí praktikovalo Qigong po dlouhou dobu, ale nezískali žádný gong kultivační energii? Řekněme si něco o této otázce. Mnoho lidí praktikovalo Qigong po dlouhou dobu, ale nezískalo gong. Nejenže nezískali gong, jejich těla nadále mají nemoci. Ve své nevědomosti byli oklamáni a dokonce začali léčit nemoci jiných lidí. Poté, co léčili nemoci, vrátili se domů a sami se cítili nemocní. Promluvme si tedy o této otázce. Jsou dva důvody neúspěchu při zvyšování energie. Po mnoha letech, když jste si chtěli zvýšit úroveň, protože mnoho lidí, když vstoupili do těchto široce otevřených dveří Qigongu, jsem dohnala jejich nemoc. Ale jak pokračovali v praktikování a zjistili, že se cítí velmi dobře, objevili, že Qigong není jenom toto, že je možné stále praktikovat k vysoké úrovni. Jenže co je výš? Nikdo to neučil a tak nevěděli. Pokud použijete knihu elixíru nebo taoistický kánon, tyto věci nemohou vést vaši kulturu. Kultivaci. Ty učí jen pár teorií nebo vyjadřují věci nepřímo, přičemž ty skutečné věci neučil vůbec nikdo. Ale dnes tyto věci úplně odhalujeme. Jsou dva důvody tohoto neúspěchu při zvyšování gongu. Jeden je, že člověk nezná fa zákon vysokých úrovní a tak nemůže praktikovat kultivaci. Co to znamená? Když si vezmeš učebnici základní školy a půjdeš na univerzitu, budeš stále studentem základní školy. Tedy metody Qigongu vyučované v dnešní společnosti, budeš-li se držet těchto metod a praktikovat dál a pokoušet se kultivovat výš, nebudou k ničemu. Ve tvé kultivaci k vysokým úrovním tě nikdy nebudou moci vést. Někteří lidé se učili mnoho Qigongových systémů, tenhle gong, tamten gong, prostě se jich naučili příliš mnoho. Vědí dokonce víc než běžný mistr Qigongu. Mistr Qigongu učí věci ze svého systému, zatímco tito lidé vědí všechno o všech stylech a systémech. Mistr Qigongu tam nahoře přednáší, ale ti lidé ho ani nechtějí poslouchat. Víte mnoho, ale není to vůbec nic. Proč to není nic? Zrovna jako to, co jsem právě řekl o učebnicích základní školy. Učil se z učebnic anglické základní školy, americké základní školy, japonské, čínské, ruské, ale stále jsi žákem základní školy, že ano? Bez fa vysokých úrovní, aby tě vedl, se vůbec nemůžeš v kultivaci pozvednout. V minulosti tyto věci nemohly být vysloveny, ani zapsány. Samozřejmě my máme v tomto mimořádném historickém období, jak víte, ať už je to období konce dharmy nebo období konce kalpy, nemluvíme o takových věcech, ale stejně vám říkám, jsme v mimořádném historickém období, takže jsme to dnes zveřejnili. Protože teď už nezbyla žádná dharma. Lidstvo už více nemá. Řekněme, že v pojmech morálních hodnot a duchovní civilizace se to nedá ovládnout. Lidé mohou dělat špatnosti bez obav, bez omezení. Tedy období konce dharmy neznamená, že v této době už neúčinkuje Shakyamuni dharma. Období konce dharmy, o kterém mluvil, se spíše vztahuje na období, ve kterém už lidské bytosti nemají víc v srdci dharmu, která by je omezovala. Nehledě na to, jak obsáhlé budou zákony a nařízení, pokud chce osoba udělat něco špatného, když vám zmizí dohledu, stejně to udělá. Není to z jeho srdce, že se těch věcí zdržuje. Když bude mít každý měřítko morálky, aby se ovládl, když budou vědět, že něco je špatné a nesmí se dělat, myslím, že lidská morálka se přirozeně zlepší. Takže v kultivaci k vysokým úrovním musí člověk zdůrazňovat dé, cnost. Mluvíme o zdůrazňování kultivace šinčingu, povahy srdce a mysli, morálního charakteru. Což znamená, že tohle je ta druhá otázka. Ten důvod neúspěchu při zvyšování gongu. Člověk nezdůrazňuje kultivaci šinčingu, takže si nemůže zvýšit úroveň. Jsou v tom zahrnuty tyto dvě hlavní otázky. Na tomto semináři vás mohu důkladně naučit všechny principy a fakultivace vysoké úrovně. Každý den budu dlouho přednášet, téměř hodinu a půl, a pouze půl hodina bude věnována praxi, výuce cvičení, protože pohyby jsou velice jednoduché. Velká cesta je velmi jednoduchá a přímá. Komplikované pohyby nejsou nezbytně dobré. Později vysvětlím principy zatím. Tedy jediným důvodem neúspěchu při zvyšování gongu je, jak jsem právě řekl, že když nekladete důraz na kultivaci šinčingu povahy mysli a srdce, nemůžete pokročit v kultivaci. Potom někteří lidé řeknou, ať už je to důraz na cnost nebo důraz na šinčing, co to má co dělat s gongem, kultivační energií, který si vyvineme praktikováním a který je fyzická věc. Není všechno, o čem jste teď mluvil, věc myšlení? Jak bychom to mohli spojovat? Nevěří tomu doopravdy. Proto někteří lidé to nezdůrazňují. Říkám vám, v tomto vesmíru existuje povaha. Jaká povaha? Je to velmi složitá věc, ale může být shrnuta do tří slov. Ta jsou džen, šan, žen. Pravdivost, soucit, snášenlivost. Nepřeberné věci v tomto vesmíru nepřekračují tato tři slova. Je to také jediné měřítko, kterým lze rozlišit dobrou osobu od špatné. Zapomeňte na morálku dnešního lidstva, se kterou to zkrátka jde hodně z kopce. Lidé si myslí, že je dobré se dnes dostat k nějakým penězům, ale to nutně nesouhlasí s povahou vesmíru. Když člověk ubližuje druhým a nemyslí na nic než na vlastní prospěch, myslí si, že lidé by měli být takoví. Když si člověk nejde za svým, ať s ním nebesa a země zatočí. Někteří lidé si tohle rčení dokonce vzali jako heslo. Ale říkám vám, tohle není charakteristika vesmíru. Jde to proti povaze vesmíru. To znamená, že lidstvo už sklouzlo do velmi nebezpečné pozice. Jediným měřítkem k posuzování dobrých a špatných lidí je povaha vesmíru. Tam se to nezměnilo, takže jakkoliv lidstvo upadá, je to prostě jen samotné lidstvo, které upadá. Takže je možné říci, že lidstvo je v úpadku. Někteří lidé si myslí, jsem poměrně dobrý, jsem dobrý člověk. V běžné lidské společnosti jsem lepší než všichni ostatní. Přesto ti říkám, zdaleka nejsi. Proč? Protože se posuzuješ tímto pokleslým měřítkem. Poměřuješ se měřítky obyčejných lidí, které zdaleka nedosahují měřítka kultivujícího Tao. Zdaleka nedosahují povahy vesmíru. Například Jen Shan Ren. Ve skutečnosti v opravdové kultivaci školy taoismu se lidé osvítí k Jen, pravdě, pravdivosti. Samozřejmě také mluví o Shan, dobrotě, soucitu, ale méně. A tak lidé říkají, že ti staří taoisté jsou tvrdí, ale i když možná jsou tvrdí, nejsou zlí. A také mají žen, odolnost, snášenlivost, ale důraz kladou v kultivaci na džen, pravdu. Takže věří v pravdomluvnost, v bytí opravdovým člověkem, kultivaci pravdy a upevňování vlastní povahy, v návrat k počátku a k pravdě, a že nakonec uspějí v kultivaci a stanou se pravým člověkem. Tedy důraz jejich kultivace spočívá na džen. Škola buddhismu z Jen Chan, žen, kultivuje Shan, dobrotu, soucit. Samozřejmě mají také Jen, pravdu, a mají také Jen, snášenlivost, ale důraz kladou na kultivaci Shan, dobroty. Kultivací Shan si mohou vyvinout veliký soucit. Je-li člověk laskavý, uvidí, že všechny vnímající bytosti trpí a vyvine si soucit, proto mohou nabízet spásu všem vnímajícím bytostem. Právě jsem tady mluvil o tom, že tato povaha vesmíru Jen Shan Ren je velmi složitá věc, ale dokonce i ta nejmenší částice každé látky našeho vesmíru má v sobě tuto povahu. V nejmenších částicích vzduchu, země, kamene, dřeva, železa a oceli, ve veškeré hmotě ve vesmíru existuje tato povaha Jen Shan Ren. V těch všech existuje povaha Jen Shan Ren. Všichni obyčejní lidé jsou na stejné úrovni, na úrovni obyčejných lidí, a tak nemohou její existenci cítit. Ale jako kultivující, pokud praktikuješ kultivaci bez důrazu na xinxing, můžeš pocítit její omezující účinky. Nedovolí ti vzestoupit. Pokud nezvýšíš kultivací svůj xinqing, bude tě omezovat. Například vezmi láhev naplněnou špinavými věcmi a opravdu pevně ji zavři. Když ji pak hodíš do vody, klesne až na dno. Dokud nevyliješ ty špinavé věci, nemůže vyplavat. Když vyliješ hodně nebo když vyliješ trošku, potom vyplave trošku výš. Trošku vyliješ, trošku vyplave. Když vyliješ všechno a pak ji pevně zavřeš, už nepůjde zatlačit dolů, i když se o to pokusíš. Je to přesně ten princip. Promluvme o tom opět z jiného úhlu. Nyní jsme o tom hovořili z tohoto hlediska. Nyní promluvme z jiného hlediska. Jak jsem se právě zmínil, neříkají lidé, že hmota a vědomí se nedají spojit? Řeknu vám, ve světě filozofie lidé vždy debatovali o tom, co bylo první, vědomí nebo hmota. Avšak já vám říkám, že je to jedno a totéž. Proč říkáme, že je to jedno a totéž? Vždycky si je chápal odděleně. Dám vám nejjednodušší příklad. Věci dnes vědí, že myšlenka v lidském mozku má hmotnou existenci. Takže jste uznali, že to je hmotná látka. Ale nevycházejí také z lidského vědomí? Není to záležitost mysli? Není to jedno a totéž? Vždy jste tomu rozuměli tak, že tyto věci jsou oddělené. To je ten princip, o kterém mluvím. Jak jsem právě řekl, zároveň s tím, jak existuje hmota, existuje tato povaha Jin Shang Ren. Z určitého pohledu se dá říci, že je duchem vesmíru, povahou vesmíru. V minulosti dokonce i Buddhové vždy říkali, co je Fa, co je Buddhův Fa. Co je tedy Buddhův Fa? Buddhův Fa nemůže být vysvětlen uvnitř vaší vlastní školy. Přesahuje váš záběr, je to rozsáhlá věc. Tvoje je pouze část, kousek Buddhova Fa. Budeš-li mluvit o Buddhově Fa, můžeš ho kdy vysvětlit? Tedy když se pokoušíš vysvětlit, co je Buddhův Fa zevnitř buddhismu, zevnitř náboženství, nikdy ho nebudeš moci vysvětlit, co je Buddhův Fa. Pouze tato povaha vesmíru je Buddhův Fa. Na různých úrovních má tato povaha Jin Shan Ren odlišné projevy. Na odlišných úrovních existují její různé vlastnosti. Takže na úrovni obyčejných lidí má své formy projevů mezi obyčejnými lidmi. Ku příkladu každý ví, že je mnoho buddhistických příběhů, kde lidé, zatímco sedí v meditaci, šli do ráje nejvyšší blaženosti a viděli, jak to tam vypadá. A viděli, jak vypadají mnohé úrovně nebes. Jiní říkají, že na nebesích ani jediné slovo v buddhistických sutrách není stejné jako na zemi. Významy jsou úplně jiné. Proč je to tak? V diamantové sutře byl jazyk, znaky a významy zcela odlišné. Proč je to tak? Ve skutečnosti na různých úrovních existuje různé fa. Na různých úrovních existují různé projevy fa, zákona. Je to všechno jeden fa, který se mění od úrovně k úrovni. Všechny jsou projevem vesmírné povahy na různých úrovních. Později tuto otázku vysvětlím podrobně. Teď bych rád odbočil a o něčem promluvil. Jelikož jsme dnes začali mluvit o fa, možná jsou zde nějací laičtí buddhisté, kteří studovali zen buddhismus. Zen buddhisté věří, že není žádný fa, že se nedá mluvit o žádném fa. O jakém fa to mluvíš? Když jsem dříve pořádal seminář v Dalienu, někdo mi napsal na papírek tento vzkaz. Co je fa? Kde je tady jaký fa? Říkali takovéto věci. Od doby, co byl zen buddhismus založen, po celé dějiny vyvolával buddhismu rozepře. Pouze v moderní době, zvláště po kulturní revoluci, lidé přestali velmi o tyto věci dbát a dokonce je všechny smíchali dohromady. Protože buddhismu se vždycky učilo, že zen buddhismus kope do bičího rohu, nebo že leze do slepé uličky. Bodhidharma sám řekl, že jeho učení se může předávat jen po 6 generací. Takže po 6 generacích po Huainengovi dosáhli špičky bičího rohu, už nebylo kam dál jít a tak řekli, že není žádná dharma. Ale to je pouze v jeho jediné škole, kde není dharma, kde není co říci. Založil zen buddhismus na dvou Šakyamuniho větách. Jedna je, žádná dharma není konečná. A tu druhou řekl Šakyamuni ve svých pozdějších letech, předtím, než dosáhl nirvány. V celém svém životě jsem žádnou dharmu neučil. Proto zen buddhisté řekli, takže žádná dharma neexistuje. Bodhidharma přišel ze západu bez jediného slova, neměl žádnou dharmu. Říkám vám, že to není skutečný význam těch slov. Bodhidharma nedosáhl úrovni Šakyamuniho, takže neměl tušení o stavu mysli Šakyamuniho, o svícené bytosti a o skutečném smyslu jeho slov. Ve skutečnosti Šakyamuniho slova žádná dharma není konečná znamenají, že na různých úrovních jsou různé dharmy. Fa jedné určité úrovně nemůže být považován za absolutní pravdu, ale na té úrovni hraje řídící roli. Pro ty, kteří praktikují kultivaci, má řídící roli. Má požadavky a omezení pro živé bytosti na té úrovni. Tak toto tedy je. Proto také na konci svého života Šakyamuni řekl, v celém svém životě jsem žádnou dharmu neučil. Protože když se Šakyamuni stal v tom životě osvíceným, nedosáhl úrovni Tathagaty, Buddhy na nejnižší úrovni okamžitě po osvícení. Když se stal osvíceným, jeho úroveň nebyla moc vysoká. V průběhu 49 let, kdy učil dharmu, se také sám neustále zlepšoval, kultivoval se, takže až v poslední fázi dosáhl úrovni Tathagaty. A tak po celý svůj život úroveň za úrovní pořád stoupal. A tak objevil problém. Objevil, že dharma, kterou učil před pár lety, byla úplně nesprávná, když ji později zhodnotil. Samotnému mu připadalo podivné, že se tento problém může objevit. Jakmile trochu pokročil, objevil, že fakt, který právě učil, byl zase nesprávný. To znamená, čím vyšší je úroveň osoby, tím blíže je k pravdě, jen shan zhen, blíže k základní povaze vesmíru. Tedy čím výš člověk je, tím je opravdovější. Ale čím níže jste, tím dále jste od povahy vesmíru a požadavky už nejsou tak vysoké. Existuje tato situace. Jelikož je tento vesmír bezmezný, v pozdějších letech Šakyamuni stále neviděl hranici vesmíru a neviděl nejmenší částici hmoty. A tak řekl další dvě věty. Je ohromný bez vnějšku, je nepatrný bez vnitřku. Víte, že dnes fyzikové věří, že hmota se skládá z molekul, atomů, elektronů, neutronů, až nakonec dojde ke kvarkům a neutrinům. Toto je nejmenší částice hmoty, kterou chápe moderní věda. Ale říkám vám, že je to na miliony kilometrů vzdáleno skutečnému mikroskopickému původu hmoty. Je to od něj tak daleko. Později to vysvětlím podrobněji. Takže když ve svých pozdních letech Šakyamuni stále neviděl konečnou dharmu ve smíru, řekl, v celém svém životě jsem žádnou dharmu neučil. Jeho úmysl byl dobrý, věděl, že mezi lidmi, kteří ho následovali, mohou být takoví, kteří ho přesáhnou. A tak řekl, v celém svém životě jsem žádnou dharmu neučil, čímž myslel, neberte moje slova za fa, za absolutní fa, za absolutní fa vesmíru, jinak budete omezeni mou dharmou. Ve skutečnosti je to stejné i dnes. V oblasti vědy je mnoho lidí, kteří učinili vynikající přínos. Jenže zanechali mnoho definicí. A pak je mnoho lidí, kteří omezují sebe sama, kteří jsou tvrdohlaví a soustředí svůj výzkum kolem definic těchto vědců. Bádají a bádají. Ale nehledě na to, jak bádají, nemohou překročit jejich rámec. Musíte si odvážit prolomit myšlenky obyčejných lidí, abyste vyvinuli něco nového, nebo něco nového objevili. Takže tito vědci, přestože učinili objevy, omezili lidi, kteří přicházeli po nich tím, že stanovili definice. Toto je vlastně, jak jsem právě řekl, skutečný význam slov, žádná dharma není konečná. Nyní jsme trochu pohovořili o pohledu zen buddhismu, že dharma se nedá učit. Takže v tomhle vesmíru je povaha. To znamená, existuje zde fa, zákon, a to je buddhův fa, o kterém mluvíme. Má omezující účinky. Chceš-li jít výš, musíš se pozvednout. Pokud se tvoje morálka, tvůj xinxing, povaha mysli nepozvedne, tvůj gong, kultivační energie, nikdy nevzroste. Nejenže nevzroste, ale nedostaneš se ani ze svých nemocí. Někteří lidé stále kladou důraz na léčení nemocí. Ve skutečnosti tvoje nemoci... Někteří mistři Qigongu, o tom budu mluvit později, ti vůbec nemoc nevyléčili. Ta nemoc vůbec nebyla vyléčena. Jenom ji odsunuli do budoucna, takže později se vrátí, ale v tuto chvíli na povrchu netrpíš. Pouze mistr na velmi vysoké úrovni, který může odstranit karmu člověka, může nemoc opravdu vyléčit. Ale ten už objevil princip. Běžní lidé neonemocní bezdůvodně, nestřetnou se s utrpením bezdůvodně a tak nemohou být bezdůvodně vyléčeni. Například, pokud jedna osoba dluží druhé, musí jí to splatit. Kdyby mohl každý dělat špatné skutky, aniž by za ně musel zaplatit, to prostě nejde. Dělat špatnosti podle libosti, nezastavit se před žádným zlem a nikdy se nesetkat s odplatou, to prostě nejde. Samozřejmě, špatné skutky nemusí být z tohoto tvého života, mohou být z dřívějška. Právě jsem mluvil o dvou důvodech neúspěchu při zvyšování gongu, kultivační energie. Myslím, že jste asi pochopili. Pokud se chcete kultivovat k vysokým úrovním, musíte klást důraz na de, cnost. Pokud se chcete kultivovat k vysokým úrovním, musíte znát fa vysokých úrovních a zvýšit svůj xinqing. To je jediný způsob, jak se můžete dostat výš. Promluvme o tom tedy trochu blíže. Jak takový gong roste? Někteří lidé si myslí, můj gong, lidé, co praktikují v taoistické škole, říkají, ve škole buddhismu se o gongu nemluví. Proč se v buddhistické škole o gongu nemluví? V době, když Šakyamuni neučil dharmu, něčeho si všiml. A sice, že kultivace záleží na jednotlivci, ale gong závisí na jeho mistrovi. Tato slova se předávala tajně. Předávala se ve společenství opravdových kultivujících, ale ne v čikungovém společenství. Kultivace závisí na jednotlivci, ale gong závisí na jeho mistrovi. To znamená, řekněme, že chceš připravit tělesný tyglík a pec, sezbírat bylinky a zušlechtěvat dan, sluk energie, na otevření cest energie a odblokování akupunkturních bodů. Říkám ti, všechno, co máš, je jen záměr, jin jen. Tu samotnou práci vůbec neodvedeš ty, ale mistr. Pokud to neprovede mistr, pak ty nemůžeš udělat nic. Tvoje ruce obyčejného člověka, tvůj záměr mysli nemá žádnou energii, když je vyslán. Není to nic, rozplyne se. Myslíš si, že to můžeš udělat, ale nemůžeš. Nemůžeš udělat nic. Vykoná to tvůj mistr. Samozřejmě, tito mistři nemusí být nutně ze dvou hlavních škol buddhismu a taoismu, o kterých mluvíme. Mohou existovat v jiných formách. Veškerá hmota, látky nesmírných rozměrů přítomné všude ve vesmíru jsou živé bytosti. Všechny mají ohromné schopnosti a všechny mohou lidem pomáhat. Samozřejmě, v buddhismu se říká, že budhové jsou všude přítomní. Je jich mnoho, tak mnoho, že jsou všude. Takže možná, když skutečně zdůrazňuješ cnost v praktikování kultivace, možná ti někdo pomůže. Tohle to znamená. Právě teď jsme řekli, že kultivaci člověk ve skutečnosti nemůže dělat sám. Že kultivace závisí na jednotlivci, zatímco gong závisí na jeho mistrovi. Jak potom tento gong roste? Šakyamuni tohle viděl a tak nemluvil o aspektech gongu. Mluvil jen o kultivaci. Ve společenství kultivujících mnoho lidí ze dvou slov xiulian, nebo kultivační praxe, zdůrazňují praxi. Praktikují a praktikují. Vůbec se nezlepší, ale stále praktikují. Nestoupají, ale stále praktikují. Avšak nekladou důraz na kultivaci. Ze dvou slov kultivační praxe považují kultivační pouze za upřesnění praxe. Říkám ti, je nesmírně důležitá. Přichází před praxi. Promluvme si nejdříve o kultivaci. Víte, kultivační praxe. Když člověk kultivuje své srdce, jedině pak se jeho úroveň může zvýšit. Nik nepraktikuje, ale jeho úroveň roste. Samozřejmě mnoho mnichů, když praktikují, samozřejmě v období konce dharmy to mají mnozí mniši velmi obtížné. Ti samozřejmě nemají žádný gong. Jak ve škole buddhismu, tak ve škole taoismu je gong ve formě sloupu gongu na temeni hlavy. Jak se zvyšuje úroveň, představuje to jeho energii a také jeho úroveň v kultivaci. Ve škole buddhismu je představována úrovní ovoce, stavem dosažení. A tak jakmile se někteří lidé sednou do meditace, opustí své tělo, yuan shen, pravovodní duše, opustí tělo a dostane se do mnohých úrovní nebes. Samozřejmě, ať už to ve skutečnosti existuje nebo ne, v čikungovém společenství se o tom vždycky mluví. A lidé takovému člověku říkají, jdi výš, a on říká, nemůžu jít výš, proč ne? Pokud půjdu výš, bojím se, že spadnu. Tím je řečeno, že jeho úroveň ovoce dospěla k tomuto bodu. Tam je jeho úroveň, sloupy jeho gongu je právě tak vysoký. Stane se tam tím, že sedí na sloupu svého gongu. Buddhismu se tomu říká úroveň ovoce. Samozřejmě není pevně daná. Když se bude dál kultivovat, může dále zvyšovat svoji úroveň. Tím je řečeno, že sloup gongu se sformuje na temeni jeho hlavy. Samozřejmě tento sloup gongu není sloup qi. Celý je vytvořen z látky o vysoké energii, je to druh světla. Viděno tianmen třetím okem je to světlo, přičemž v jiné dimenzi je to zcela skutečná, výjimečně bohatá látka o vysoké energii. Tohle to je. Takže jak se to stane, že tam najednou vznikne tento gong? Kultivujete své srdce a on se prostě objeví? Je to takto. Lidé v běžné lidské společnosti jsou ztraceni v iluzi. A tak si myslí, že tento život nemá nic společného s jiným životem. Myslí si, jsem jen izolovaný jednotlivec. Když umřu, umřu. Když žiju, žiju. A dokud žiju, měl bych si užít, bez ohledu na to, jestli ublížím ostatním. Samozřejmě, pokud člověk spáchal příliš mnoho špatností, nakonec ho čeká zánik těla i duše, úplné zničení. Bude po něm a nic nezbude. Jistě, když mluvíme o takových věcech, někteří lidé řeknou, tyhle věci, o kterých mluvíš, stále si myslíme, že zní hodně mysticky. A vlastně na tom nic mystického není. Později postupně promluvím o věcech, které objevila dnešní vědecká obec a každému to vysvětlím. Tím chci říct, že kolem lidského těla je pole. Jako lidská bytost nejsi pouze izolovaný jednotlivec, jelikož my říkáme, že existují mnohé, mnohé dimenze. Samozřejmě o této otázce budu mluvit zítra, o otázce dimenzí. Je mnoho, mnoho dimenzí, které existují ve stejném čase a místě jako naše, a ve všech těch dimenzích existuje tam mnoho, mnoho živých bytostí. V různých dimenzích existují vaše těla, ale jsou to také jednotlivé úplné bytosti. Není to tak, že jsou jakoby seřazena jedno za druhým. Existují na stejném místě ve stejný čas. Nedá se to ani nakreslit, jednoduše to závisí na tvém vlastním pochopení. Prostě vám to řeknu takto. Ve stejnou dobu na stejném místě existuje mnoho dimenzí a v každé máš svoje tělo. Je to samostatná ucelená bytost, takže také způsob projevu toho těla a jeho struktura je v každé dimenzi odlišná. Tedy člověk kromě svého hlavního vědomí, Jiuyishi, co tady nazýváme hlavní vědomí, se v oblasti Qigongu nazývá hlavní duše, Juyuanshen. Má také vedlejší vědomí, Fuyishi, takže máte také vedlejší duši, Fuyuanshen. Tedy lidské tělo je velmi složité. Okolo lidského těla je pole a forma existence tohoto pole je odlišná v každé dimenzi. Budeme hovořit o jednom z těchto polí. V tomto poli něco existuje. Je to bílá látka, bez hlucích, velmi hustá látka, které říkáme de, cnost. Současně s ní existuje jiná látka, černá, také bez hlucích. Říkáme jí je, karma. Jaká je? Je to stejné je jako v dětském čo je, domácím úkolu. V buddhismu se jí říká e je, špatná karma. Tady jí říkáme jeli, karma. A té bílé látce říkáme de, cnost. Obě hmotně existují, jen neexistují v naší dimenzi. Tvůj skutečný gong, ten, který určuje výšku tvé úrovně, je vlastně přeměněn z tvojí de, cnosti. Například, právě jsem řekl, že kultivace závisí na jednotlivci, gong závisí na tvém mistrovi. Pokud chceš přeměnit svůj D na gong, nebudeš toho schopen. Samozřejmě není vytvořen pouze z D samotné, také obsahuje další zvláštní druhy věcí z vesmíru. Avšak většinu tvoří tvoje D, množství D určuje, kolik gongu se ti může přeměnit. Když nemáš D, nemůžeš mít tolik gongu. A tak to, co skutečně určuje výšku tvojí úrovně, velikost tvé konglí, síly energie a množství energie, které vydáváš, je přeměněno z tvojí D. Tato látka je tedy nesmírně drahocená. Je to nesmírně drahocená věc. Přeměňuje se tímto způsobem. Například ve škole taoismu se říká, mnoho lidí tomu moc nerozumí, říkají, když vytvářím dan z hluk energie ve spodní části břicha, je to energie uvnitř, která umožní, aby dan pojal ještě více energie a dokonce způsobí, že dan se bude zvětšovat. Mluví o zušlechťování řady danů, myslí si, že to je praktikování gongu, myslí si, že dokončí kultivaci zušlechťováním tohoto danu. Říkám ti, že dan není nic. Co to je? Dan je jen bomba nebo několik bomb. K čemu slouží? Až dosáhneš posledního kroku své kultivace, tato věc vybuchne. Síla jeho exploze prorazí stovky cest energie a stovky otvorů. Škola taoismu nazývá akupunkturní body otvory. Otevře Tianmu třetí oko a odemkne a vypustí všechny nadpřirozené schopnosti. Na to se používá, ale toto není skutečné uložiště energie. Energie, která určuje výšku tvojí úrovně, je na vrcholku tvé hlavy. Je ještě další forma energie. Například v systémech kultivace povahy a života se musí změnit tvoje benti, tvé fyzické tělo, stejně jako tvoje těla v jiných fyzických dimenzích. Je nahrazeno látkou o vysoké energii. Tím se míní, že se bude energie ukládat v každé buňce těla. Potom, co se týče zdroje této energie, Když v kultivaci dosáhneš stavu, kdy je tvoje tělo úplně pročištěno, dosáhneš stavu nazývaného mléčně bílé tělo. Co je stav mléčně bílého těla? Tvé tělo je jako tělo novorozence, čisté a neposkvrněné fyzické tělo. Nemá žádnou nemoc. Předtím, než si můžeš vyvinout kung, musíš praktikovat qi, dokud nedosáhneš tohoto stavu. Jinak se ta látka o vysoké energii na tvém nečistém těle neobjeví. A tak dříve, než si budeš moci vyvinout kung, musíš být pročištěn. Samozřejmě řekl jsem, že v této třídě máme mnoho lidí s velikou předurčenou spřízněností Yuan Fen a dobrými vrozenými vlastnostmi Genji, takže my tě vyvedeme ven, pročistíme tvé tělo a necháme tě vyvinout gong. Toto platí pro mnoho lidí, nejen malý počet. Někdy je to 90% lidí. Řekl jsem tedy, že jen zde sedět je předurčený vztah. Ale někteří lidé se stále nemohou vzdát při poutání obyčejných lidí. Samozřejmě, konec konců, právě jste sem přišli. Jak budete dál poslouchat mé přednášky, postupně porozumíte, o čem mluvím. Tím je řečeno, pouze potom, co jsi dosáhl stavu mléčně bílého těla, si můžeš skutečně začít vyvíjet gong. Vyvíjení gongu už není qi. Poté, co dosáhneš stavu mléčně bílého těla, už nebudeš schopen vydávat qi. Říká, že v minulosti si byl zvyklý vydávat qi, nebo brát qi, nebo léčit nemoci vydáváním qi. Já bych řekl, že to je to všechno vtip. Qi vůbec nemůže léčit nemoci. Ty máš qi, já mám také qi. Říká, že praktikuješ qi a otevřel si své akupunkturní body, a tak můžeš vydávat a vstřebávat qi, zatímco moje qi je zamčená uvnitř. Přesto však to tvoje je qi stejně jako to moje. Jak to, že tvoje qi může ovládat moji? Možná moje qi ovládala tu tvoji. Všechno je to qi, čímž je řečeno, mohou mít qi na stejné úrovni jedna na druhou omezující účinek, nemohou vůbec léčit nemoci. Jen když se vyvinul gong, může člověk opravdu léčit. Samozřejmě, v posledních letech se objevili někteří lidé s poněkud lepšími vrozenými vlastnostmi, kteří mohli dosáhnout jistých účinků díky energii, kterou si přinesli z dřívějška, ale mnoho jí potřebovali. Až ji vyčerpají, nejsou nic. Ve skutečné kultivaci nezáleží na tom, z jaké úrovně jste přišli, kdo si myslíte, že jste, nebo za koho vás mají ostatní. Říkám vám, že dokud jste mezi obyčejnými lidmi, nejste nic. Bez ohledu na to, jak jste sem přišli, musíte skutečně kultivovat své srdce a splatit svou karmu, a pouze pak se můžete vrátit. Pouze když skutečně zvýšíš měřítko svého xinqingu, když toto měřítko splníš, můžeš se vrátit zpět. Jinak se nikdy nemůžeš vrátit. Toto je ten princip. Každý se musí takto kultivovat. Takže jakmile člověk dosáhne stavu mléčně bílého těla, už nemá žádnou qi a nemůže qi vydávat. O krok dále člověk překročí stav mléčně bílého těla. Jistě, když je člověk ve stavu mléčně bílého těla, může zažít ještě jinou situaci. Konkrétně pozná, když jsou jiní lidé nemocní. Když má někdo bolesti břicha, bude ho také bolet břicho. Když má někdo bolesti hlavy, bude ho také bolet hlava. Když ostatním někde není dobře, mu nebude dobře na tom stejném místě. Ví o tom a tak tomu člověku řekne, máš potíže zrovna tady. Tak to si někteří lidé s touto schopností vyvinou připoutání k předvádění se. Nechápou, že takové srdce, takové smýšlení je připoutání. Musí být rozhodně opuštěno, člověk v žádném případě nesmí mít toto připoutání. Někteří lidé to nevědí a proto se nemohou dále pozvednout. A když dosáhnou tohoto stavu, dokonce jdou zpět a spadnou dolů. Jakmile se jeho připoutání k předvádění se objeví, řekne, vím, že tady máš nemoc. A lidé řeknou, o, jsi úžasný, vyvinul jsi gong a teď jsi mistr qigongu. A teď se sebou bude velmi spokojen. Říkám ti, nejsi nic. Jen se ti otevřely všechny poli na tvém těle. Tvoje pole je otevřené a může se prolínat s poli ostatních a tak může znát ostatní a cítit, kde mají nemoci. Jak by to mohla být nadpřirozená schopnost? Ta schopnost cítit tělo vůbec neexistuje, protože velmi čistá osoba, která se kultivuje na vysoké úrovni, by nespojovala své čisté a neposkvrněné tělo s ostatními a nemíchala by je dohromady, aby cítila věci jiných lidí. Taková nadpřirozená schopnost tedy určitě neexistuje. Říkám, že je více než 10 000 nadpřirozených schopností, takže ona má jiné metody. Jak pokračuje v kultivaci, překročí úroveň qi a začne si vyvíjet gong. Tento gong je přeměněn z bílé látky. V tomto bodě mu mistr něco dá. Můžete říci, že je to nadpřirozená schopnost. Já tomu raději říkám mechanismus. Je to gong ke zvyšování gongu. Nadpřirozená schopnost, která zvyšuje gong. A není to tak, že nazbíráš takové množství energie a uložíš ji do svého danu a pak se tvůj gong zvýší. Vůbec to není takové. Gong, který skutečně určuje tvoji úroveň, se vytváří vně těla. Tedy poté, co je ti dán tento gong, bude vyvíjet spirálu gongu z tvojí de vně tvého těla, ve tvém poli. Trochu se pozvedneš a tento gong trochu povyroste. Přemění se na trochu gongu. Když nestoupá tvůj xinqing, nezáleží na tom, jak se vyvíjí. Změní se to. Když Xinjiang stoupá, povaha vesmíru už tě nebude tak silně omezovat, protože se stal trochu lepším. Zrovna jako s tou láhví, naplněnou špinavou vodou. Trochu vyliješ, trochu stoupneš. Tvoje myšlení se trochu pozvedlo, kousek karmy byl splacen. Při praktikování gongu budeš trpět těžkostmi. Samozřejmě, že v praktikování gongu je utrpení. Ať už si udělal jakékoliv špatnosti, pokud je nesplatíš sám, kdo je splatí za tebe? A ty si chceš jen oprášit zadek, nechceš nic z toho a pak chceš jít a uspět v kultivaci. Kde je tu takový princip? A když splácíte karmu, musíte si také zlepšit svou kvalitu osvícení, wuxing, a zvýšit svůj xinxing, takže tam bude utrpení. Když chce člověk praktikovat kultivaci k vysokým úrovním, musí projít tímto procesem. Při vyvíjení kultivační energie, dokud se tvůj xinxing zvyšuje, povaha vesmíru už tě nebude tolik omezovat, potom tato nadpřirozená schopnost přemění tuto tvou de na gong a ten poroste vzhůru. Nakonec se bude spirálovitě vyvíjet z vnějšku těla a když dosáhne temene hlavy, bude nepřetržitě růst vzhůru a bude vytvářet sloup gongu na vrcholu hlavy. U člověka, který si právě vyvinul energii, budou zrna jeho gongu velmi hrubá, jako zrnka písku. Jsou různobarevná a velmi krásná, ale jsou velmi řídká a rozptýlená. Mezery jsou široké, takže má velmi malou sílu. Čím vyšší úroveň, tím vyšší hustota. Tím jemnější je. Dokonce vyšší než hustota molekul vody, i hustší, a tím větší je síla. Čím vyšší úroveň, tím vyšší sloup gongu. Takto se vyvine gong. Gong, který opravdu určuje výšku tvojí úrovně, nebo jak říká škola buddhismu, úroveň ovoce, vznikne výhradně kultivací srdce nebo mysli. Říkáš, že nekultivuješ své srdce, ale chceš zvýšit svůj gong. To je absolutně nemožné. Toto je jedna věc. Například, pokud člověk... Samozřejmě musí také obsahovat některé jiné látky, protože v našem systému Falun, kolo zákona, ty ostatní látky vyvine Falun. Za chvíli o této věci promluvím. Právě jsem se zaměřil na to, jak se D vyvine v Gong. Tedy ze dvou slov kultivační a praxe, důraz spočívá na kultivaci. Co se týče praxe, proč je potřeba praktikovat? Jsou dva druhy praxe. Každý ví, že v buddhismu mniši nepraktikují. Mniši nepraktikují, přesto si zvyšují gong. Proč se jejich gong zvyšuje? Protože kultivovali svá srdce a tak se jejich de přemění v gong. Také mají věci, které patří k magickým uměním a božské síly. Buddhismus také mluví o božských silách, jako jejich pět sil a šest duchovních sil. Také mají takové věci. Jejich síly, protože Shakyamuni řekl, kultivace závisí na jednotlivci, gong závisí na mistrovi. Tedy všechno je vlastně vyvinuto s pomocí mistra. Takže aby opustili lidská připoutání do co největší míry, Shakyamuni jim o těchto věcech neřekl. Stejně ty věci vykonává tvůj mistr, takže ty si jen hledíš své vlastní kultivace a je to. Shakyamuni tedy učil cestu nirvány, nebrat si své tělo sebou, takže tím víc měl důvod o tom nemluvit. Protože pohyby jsou určeny k přeměně benty, kultivaci mysli i těla a zesilování božských sil, jako jsou mimosmyslové schopnosti, a také k vytvoření některých věcí, které patří k magickým uměním. Také se vytvoří mnoho živých bytostí. Ty závisí na cvičení člověka. Přesto však gong, který určuje výšku tvé úrovně, gong, který závisí na kultivaci, je nejpodstatnější. Pokud neexistuje tento gong, tam ty věci se neobjeví, bez ohledu na to, jak praktikuješ. Proč se ty věci neobjeví? Protože přeměna tvého těla závisí na této energii. Bez této energie nemůže být tvoje tělo přeměněno. Nemůžeš dosáhnout kultivace těla a upevňování povahy. Nemůžeš omládnout a nemůžeš dosáhnout dlouhověkosti. Když nemáš tuto energii, tvoje nadpřirozené schopnosti jí nemohou být zesílené. Víš, ty nadpřirozené schopnosti, mnohé nadpřirozené schopnosti jsou lidskému tělu vrozené. Například nebeský sluch, telekineze, pak je také... V každém případě je mnoho nadpřirozených schopností. Ve společnosti jsme jim dokonce dali jména. Některé nadpřirozené schopnosti již v lidském těle jsou. Jen nemáš energii a tak nejsou ničím a nemůžeš je použít. I kdyby si je chtěl použít, nebudou pracovat. A tak si stejný jako běžní lidé. Pouze když máš takovou energii, můžeš je zesílit a udržovat. Takže se stanou silnějšími a čím dál mocnějšími. A jak se zvyšuje tvoje úroveň, rostou i ony. Proto je úroveň člověka to nejpodstatnější. Pak se také praxí vyvine mnoho živých bytostí. Pokud nemáš čím, by se udržoval, nemůžeš změnit nic. Kultivace je tedy nejdůležitější. Tolik let se tak mnoho lidí chtělo vylečit nemoci a zvýšit úroveň. Ale ty jsi vůbec nekultivoval, jen si praktikoval. Praktikování bez zdůrazňování šinčingu a cnosti je pouze fyzickým cvičením. U některých lidí se to dokonce ani nevyrovná fyzickým cvičením. Tamhle praktikují čigung, ale nevím, jaký systém. Při praktikování si povídají. Někteří lidé tamhle praktikují gong a zatímco praktikují, ve své hlavě uvažují. Co můžu dneska koupit a prodat, abych si něco vydělal? Pokud se mi nedaří vydělat peníze, pak dneska udělám to a to. Budu ho muset přestít nebo mu něco provést. Myslí na všechno. Řekni mi, můžeš si vyvinout gong? Můžeš si svou praxí vyvinout dobré věci? Také jsou ti, kteří přemýšlejí. Praktikují tam. Ve společnosti se šíří jeden čikungový systém. Jeho skutečná povaha už byla odhalena, ale chytil se ve společnosti jako požár. Slyšel jsem, že pořádali veliký seminář tady v Guangzhou. Pořádali opravdu velké setkání. Jaké pohyby praktikují? Pohyby žluté lasice. Řekněte mi, vůbec se nestarají o vstoupení do stavu klidu. Ani o tom nemluví. Praktikují tam takhle, zrovna takhle. Nic jako když žlutá lasice zušlechťuje dan. Nevím, jaký systém to praktikují. Jen ten bod objasňují. Lidé se stali zkrátka pošetilí do takové míry. V minulosti měli kultivující tao takové rčení. I když nemůže získat spravedlivou cestu po 1000 let, nepraktikuj metodu divoké lišky jediný den. Jestli to uděláš, bude s tebou konec. A nyní v tak široké míře lidé nevědomě jdou a praktikují to. Říkám, opravdové i falešné a zlé, to všechno se teď šíří. V období konce dharmy, kde je nějaká čistá země? Ani čikong není čistou zemí. Jen ten bod diskutují. Praktikují a přitom si povídají od rodinných otázek po státní záležitosti. Moje tchyně je ke mně tak drzá, moje snacha je ke mně tak drzá, tahle společnost, tohle vládní nařízení se mu nelíbí. Povězte mi, mohou si svou praxí vyvinout energii? Pro koho praktikují? Samozřejmě, jen tyhle věci zmiňuji. Rád bych udělal něco dobrého pro čikung tím, že každému řeknu o těch škodlivých věcech, o čem to celé je. V každém případě nikoho jsme nejmenovali, takže se nad tím zamyslete každý sám. Takže právě teď jsem promluvil o jedné věci. A to je záležitost de, ctnosti. Takže tato de, jak vzniká? Mají mnoho de, někteří méně, jak jsem právě říkal. Na druhou stranu, někteří lidé mají mnoho karmy, tedy mají mnoho černé látky. Proč je tady každý člověk jiný? Protože tato věc přímo souvisí s jeho vrozenými vlastnostmi, genji. Zároveň to také přímo souvisí s charakterem člověka v tomto životě. Například, tento člověk vždycky škodí druhým, využívá je a ubližuje ostatním. Pokaždé, když takovou věc udělá, ztratí de a získá karmu. Protože v jeho dimenzi nevznikne vzduchoprázdno, bude vyplněna černou látkou. Například, který můžeme vidět nejčastěji, jsou lidé v téhle společnosti, kteří nadávají na druhé. Jakmile člověk otevře ústa, aby někomu vynadal, myslí si, že nad tím druhým vyhrál a opravdu ošklivě mu nadává. Má pocit, jako by si vylil svou zlost, ale ve skutečnosti ztratil de, cnost. Staří lidé v Číně říkávali hromadit de, nebo ztrácet de. Jak dobře to říkali. Opravdu to je ztrácení de, protože v tomto vesmíru existuje jedna vlastnost, taková věc, která pochází z Jen Shan Ren, která se nazývá, kdo nestratí, nezíská, aby získal, musí ztratit. Vyvažujete takový vztah. Například řekněme, že nechceš ztratit. Pokud nestratíš, budeš přinucen ztratit. Nepůjde to, pokud chceš pouze získat. Například tato osoba někomu nadávala, nebo někoho uhodila pěstí. Jakmile udeří, má výhodu. Počítá se za stranu, která získala. Vylil si svou zlost, získal výhodu. Osoba, která byla udeřena, utrpěla ponížení, takže se považuje za stranu, která ztratila. A tak mu strana, která získala, musí dát odškodnění. A ten první člověk neřekne, já ti tak ošklivě zbyl, proč mi tak jednu nevrazíš? Taková věc se nikdy nestane. Nedovolí druhé osobě, aby ho uhodila. Takže co se stane? Jakmile ho zbije, jak vyšle ten úder? jak tvrdě toho druhého udeří, část D z hmotného pole kolem jeho těla přistane na těle toho druhého. Přistane tam okamžitě. Jak tvrdě uhodí, právě tolik ztratí. Samozřejmě, obyčejní lidé tomu nerozumí. V dnešní době, když mě praštíš, jak to mohu vystát? Já musím praštit tebe, a tak se otočí a udeří ho. A tím mu vrátí dek, kterou dostal. Ty jsi mě udeřil jednou, tak já ti musím udeřit dvakrát. A tak se otočí a praští ho znovu. A znovu další kus del letí z jeho vlastního pole a je dán té druhé osobě. Ať už na někoho nadáváš nebo na něj zlobně koukáš, tak či tak chceš udělat něco špatného. Využíváš druhé, zacházíš s nimi špatně, ubližuješ ostatním podvodnými prostředky, bereš něco druhým. Jak mnoho dostaneš od ostatních podvodem, právě tolik jim musíš vrátit. To odškodnění je docela velké. A tak vidíš, že někteří se teď mají docela dobře, ale jejich budoucnost bude mizerná. Právě jsme tedy mluvili o vztahu přeměny mezi karmou a D. Takhle ty věci vznikají. Dělej dobré věci a získáš D. Dělej špatné věci a získáš karmu. Je zaručeno, že to tak je. Protože tato D je mimořádně drahocená. Jak víte, ve staré Číně nebo v náboženstvích v minulosti lidé říkávali, když trochu trpíš v tomto životě, netrap se, dělej víc dobrých skutků a v příštím životě si užiješ štěstí. Chtěli hromadit D, mluvili o hromadění D. Co ti mysleli? Pokud nahromadím mnoho cnosti, v příštím životě mohu mít cokoliv chci. Ve skutečnosti vám neříkáme pověry. Ve skutečnosti jsme viděli z pohledu nadpřirozených schopností, že tato D ve skutečnosti může projít jistým vztahem přeměny. Protože má člověk tuto D, může dělat velké věci. Má D a pak má peníze. Ve skutečnosti se dnes někteří lidé nestarají o nic jiného, než o vydělávání peněz. Takže mnoho lidí vyměnilo svou drahocenou D za peníze. A co se stane, když se tato D vyčerpá? Tato osoba spáchá neodpustitelné hříchy. Protože když nemá žádnou D, jeho celé tělo je ta černá karma a čelí naprostému zničení. O to tam jde. Říkají, že po smrti se mysl vyčistí. Budete všemu rozumět a budete litovat. Ať je to pravda nebo nepravda, tohle říkali lidé v minulosti a tak se o tom mluví v náboženství. My jen osvětlujeme ten význam. Pro praktikujícího je tato D dokonce ještě drahocenější. Je tím, co přímo zvyšuje váš gong, ale to určuje vaši budoucnost pro celou věčnost. Tohle opravdu je to nejdrahocenější. Závisí na tom přeměna celého tvého těla. Chceš si prodloužit život, že? Samozřejmě to není nic příliš tajemného. Dnes jsme zrovna začali s přednášením, mluvíme na příliš vysoké úrovni a ty to nejsi schopen přijmout. Později to budu vysvětlovat od povrchního po hluboké a použij různé vědecké principy, abych to rozebral. Potom tomu budeš schopen porozumět. Takže tato D má tento proces přeměny. Dělání dobrých věcí a dělání špatných věcí. Jistě, že tato D. Někteří lidé řeknou, podívejte na toho špatného člověka, vždycky dělá špatné věci, ale vždycky se mu dobře daří. A s námi dobrými lidmi vždy špatně zacházejí. To je vaše vlastní myšlení. Samozřejmě, škola buddhismu má svůj vlastní přístup, protože si myslí, že všechny vnímající bytosti trpí. Bez ohledu na to, jestli jsi dobrý nebo špatný, myslíš si, že trpíš. Proč si myslíš, že špatná osoba trpí? Protože špatná osoba se nevědomky ubližuje a tak nejsou ochotní ho potrestat. Proč byste ho trestali? Nevědomky si ubližuje, využívá druhé a dostane od nich nějaké povrchní věci. 100 let uplyne mrknutím oka. Není to nic. Nic se sebou nemůžeš vzít. Nahý přijdeš a nahý odejdeš. Ať už toho máš jakkoliv mnoho, komu to předáš? V příštím životě tě nikdo nebude znát. I kdybys přišel zametat podlahu, možná ti za to ani nedají dost peněz. Jen objasňuji tento bod. Pokud tam přijdeš zpátky zametat podlahu, nemusí ti dokonce ani... Jen objasňují tento bod. A tak říkají, že takový člověk ničí sám sebe. Když ztratí všechnu svou D, nečeká ho zničení. Takže takhle se na to dívají. Nedívejte se na to, jak se takový člověk nezastaví před žádným zlem. Co ho čeká v budoucnu, je ještě děsivější. Právě jsem probíral hlavně dva důvody, proč se při praktikování nedaří zvýšit gong, kultivační energii. A zběžně jsem také mluvil o formách D a gongu. Stále ještě zbývá trocha času, takže si řekněme něco málo o tom, jaký je náš Falun Gong systém, jaký Fa je náš Falun Xiulian Dafa. Každý se sem přišel naučit Dafa, tak si o tom promluvme. Náš Falun Xiaolian Dafa, velký zákon kultivační praxe Falunu, jak víte, se velmi liší od ostatních kultivačních metod. Ostatní kultivační metody jdou cestou vytváření danu z hluku energie. Učím Falun Gong ve společnosti dost dlouho, takže si někteří lidé vypůjčili teorie Falun Gongu, vytvořili něco jiného, chodí a podvádějí lidi. Také přišli s nějakým kolem, všude chodí a podvádějí lidi. Řekli mi, že v Dalianu byl člověk, který přišel s, co to bylo, 18 kol nebo 20 kol. Obcházel lidi a podváděl. Ve skutečnosti, pravé kultivační cesty, ty, co se rozšířily ve společnosti v současném historickém období, jdou všechny cestou danu. Tím je řečeno, že všechny vytvářejí dan. Ať jsou ze školy buddhismu, nebo ze školy taoismu, všechny vytvářejí dan. Pro školu buddhismu to platí také. I když nepraktikují cvičení, také soustředují mysl, sedí, a jakmile začnou soustředovat záměr mysli, začnou také vytvářet dan. Takže všechny kultivují cestou danu. Všechny vytvářejí dan, zatímco v našem systému my kultivujeme falun, kolo zákona. Ve spodní části břicha. My nevytváříme dan. Tento falun je živý a neustále se otáčí. Samozřejmě, během semináře ho dám opravdovým učedníkům, těm, kteří přišli opravdu studovat Falun Gong a chtějí praktikovat kultivaci. Nikdo nebude vynechán. Ti, kteří říkají, já budu praktikovat pouze Falun Gong. Ti, kteří říkají, já budu praktikovat Falun Gong celým srdcem, pak nikoho nepřehlédneme. Protože dnes mají lidé rčení. Jaké rčení? Práci to nejlepší od každého. A lidé to považují za pravdu. Říkám vám, že tento fa má rozdílné vedoucí úlohy na různých úrovních. To rčení je něco, co se říká na úrovni léčení a udržování kondice. Proč? Na té úrovni říkají, při půjčování věcí od různých lidí záleží na tom, čí metodu použiješ, aby se zbavil své nemoci, takže na té úrovni tento princip není nesprávný. Je správný. Ale na vysoké úrovni ve skutečné kultivaci je nesprávný. V kultivaci vysoké úrovni se musíš držet pravidla žádná druhá škola. Musíš se věnovat jediné kultivační cestě. Protože když se chce člověk kultivovat, metoda k tvému spasení, úplná sestava věcí, máš jen jedno tělo. K přeměně tvého těla musí být vložena pouze jedna sestava věcí. Zasazení dvou sestav nebude účinné, takže musíš kultivovat jen jednou metodou. Ale možná jste četli můj životopis a zeptáte se, nestudoval jste jak školu buddhismu, tak školu taoismu? To je pravda, ale až poté, co jsem dosáhl osvícení v jedné škole, jsem se šel učit další věci. To jsou nezměnitelné věci, tato moje škola se nezmění. A nejen škola buddhismu a škola taoismu, ale také nějací velcí mistři ze školy Qimen mi přidali to nejlepší ze svých systémů. Ale jen tehdy, když dosáhneš tak vysoké a hluboké sféry, když zcela ukončíš kultivaci v tom systému, se můžeš jít učit další věci. Jinak to vůbec nebude účinné. Máte jen jedno tělo. Někteří lidé mají celkem slabé vrozené vlastnosti a pro vás je ještě důležitější, abyste se oddali jediné kultivační cestě. Samozřejmě neříkám, všichni, jak tu sedíte, pojďte se učit můj Falun Gong. To tím nemyslím. Říkám, že praktikování gongu vyžaduje, abyste se věnovali jediné cestě. Pokud se dnes rozhodneš nekultivovat Falun Gong, když řekneš, chci kultivovat jinou cestu, pak jdi a kultivuj. Já nebudu zasahovat. Nebudu mít žádnou myšlenku proti tobě a nic ti neudělám. Protože jestli chceš praktikovat kultivaci nebo ne, to zcela záleží na tobě. Je to záležitost porozumění. Když ve svém srdci nechceš kultivovat, k čemu tě tady držet? Můžeš být spasen? Aby mohl být člověk spasen, musí to chtít ze srdce. Pouze když chcete kultivovat, může to vůbec být účinné. Takže to nikdy neděláme. Zachováváme stejný postoj při spravování našeho systému. Některé systémy vytváří malé kliky a říkají, pokud nebudeš praktikovat můj systém, potrestám tě. Když tohle děláte, neprovozujete mafii, abych řekl, co to děláte. Přemýšlejte o tom všichni, nepodkopává tohle čikung. My neskutečně učíme kultivaci na vysoké úrovni, ale a dokonce ani my neřekneme takovou věc. Zda kultivuješ nebo ne, závisí na tvém vlastním srdci. Pokud někoho donutíte, aby tady zůstal a on nebude kultivovat, k čemu to je? My skutečně kultivujeme k vysokým úrovním. Tihle lidé, přemýšlejte o tom, když nekultivujete, tak odejděte. Pokud jste přinuceni zde být, ale nepraktikujete kultivaci a až odejdete, uděláte cokoliv chcete, pak poškozujete naši pověst a ničíte pověst Falun Dafa. Takže já vám neříkám, že musíte studovat můj systém. To znamená, zdali se kultivuješ nebo ne, záleží na tobě. Studuj kterýkoliv systém chceš, ale říkám vám všem, pokud se opravdu vědomě kultivuješ k vysokým úrovním, musíš se věnovat jediné cestě. protože cesta spasení člověka v každé škole do tebe musí zasadit úplnou sestavu věcí. Bez toho si nebudeš schopen svým praktikováním nic vyvinout. Tady v našem systému, dokud opravdu kultivuješ, pokud řekneš, budu kultivovat pouze Falun Gong, budu kultivovat Falun Dafa, potom do tebe vložím Falun. Jak je jednou vložen, bude se neustále otáčet 24 hodin denně. To znamená, že se po následující léta nikdy nezastaví. Bude se neustále otáčet ve spodní části vašeho břicha. Jakmile se o tomhle zmíním, některým lidem to možná bude znít záhadně. Řeknou, vytváření danu, to mi připadá jako, že je to možné, to mohu přijmout. Ale když říkáte, že se v břiše otáčí Falun, těmhle věcem nevěřím. Ať tomu věříte nebo ne, můžeme vám dát příklad. Jak víte, náš vesmír se pohybuje. Všechny vzdálené galaxie ve vesmíru se otáčí. Naše galaxie se také otáčí. Naše Země obíhá kolem Slunce. 9 hlavních planet obíhá kolem Slunce a Země se také otáčí kolem své osy. Kdo je tlačí? Kdo jim dává sílu? Proč se otáčí? Je to prostě forma její existence, tento druh otáčivého mechanismu. My tomu říkáme otáčivý mechanismus. Takže náš Falun má také tento otáčivý mechanismus. Je to prostě taková věc. A tak se neustále otáčí. Nemusíš používat žádný záměr mysli, abys ho ovládal. V minulosti někteří praktikující používali záměr mysli na ovládání Falunu. Říkám vám, všichni jste sešli na cestí, váš gong teď není čistý. Samozřejmě je dobré, že se můžete zúčastnit tohoto semináře. Jelikož to jsou maličkosti, můžeme vám to říci a napravit to pro vás a nezáleží na tom. Ale ti, kteří praktikovali přidávání jiných systémů a tím si znetvořili Falun nebo způsobili, že už není účinný, vám nemůžeme dát další Falun. Můžeme vám dát jen otáčivý mechanismus. Pokud se opravdu rozhodnete pilně praktikovat, Falun se může postupně vyvinout, ale říkám vám, přivodili jste si to sami. Tato věc je tak drahocená, že není dovoleno nechat vás jen tak ji zničit. To nejde, abychom vám dali další, abyste ho opět zničili. A tak můžeme vložit Falun do pravých praktikující. Zatímco jsem mluvil o Falun Gongu, už jsme začali studentům jednomu po druhém vkládat Falun. Někteří ho mohou cítit. Ve skutečnosti ho někteří lidé začali cítit ještě před příchodem do třídy, protože jak jsem řekl, jestliže jsi přišel, je to předurčený vztah. Samozřejmě, někteří lidé mohou cítit otáčení na mnoha částech těla. Proč je to tak? To není ten Falun, který jsem ti dal. Falun, který jsem ti dal, je jen jeden, ve spodní části břicha. Pokud je otáčení na jiných místech, jsou to ty nesčetné faluny, které jsem vyslal, aby opravili tvoje tělo. Protože těla některých lidí mají všechny druhy nemocí, všechny druhy karmy. A někteří lidé studovali mnoho pomatných systémů Qigongu a už si v těle nadělali pěkný nepořádek a jejich kultivace je odsouzena k neúspěchu. Tito lidé jsou úplně neschopní kultivovat k vysokým úrovním. Ostatní postupují v kultivaci hlavní cestou, ale tito lidé jsou od samého začátku na malých postranních cestičkách. Vydáš se jednou, zasahuje druhá, vydáš se druhou, zasahuje první, zasahují do sebe navzájem, protože studoval jednu, druhou a další. Ty všechny, jak pravé, tak falešné, nesou vzkazy svých vlastních systémů, takže všechny způsobují zasahování, tudíž nemůžeš vůbec kultivovat. Kultivuješ jednu, brání ta druhá, kultivuješ druhou, brání ti ta první, v každém případě to nepořádek. Co se dá s těmito věcmi dělat? Pokud bys nepřišel na můj seminář, nikdo by se o to nepostaral. Proč ne? Protože to zahrnuje věci mnoha škol, jak poctivých, tak zlých. Pokud vztáhneš ruku na věci v jeho škole, nechá si to líbit? Ale tady se musíme vypořádat se všemi těmito věcmi, protože my máme jasný záměr. Učení gongu na vysoké úrovni je záležitost spasení lidí, což je mimo rámec věcí, které dělají oni. Takže co se týče těch, kteří praktikovali zmatené věci, můžeme očistit vaše tělo, dát vám ty věci do pořádku, ponechat dobré a odstranit špatné, čím zaručíme, že budete schopni kultivovat vysoký úrovni. Každý den, když přednáším, když se učíme cvičení a dokonce i když se odtud vracíte zpět tam, kde bydlíte, jste neustále napravován. Po celých těchto 10 dní stále jste napravován, nejen během semináře. Přichází to dost silně. Zítra o tomhle budu mluvit. Navíc v našem Falun Gongu V průběhu otáčení se falun otáčí 9x před a 9x vzad. Ve směru hodinových ručiček bereme jako otáčení vpřed a proti směru hodinových ručiček jako otáčení vzad. Otáčení proti směru hodinových ručiček vydává energii ven. Otáčení ve směru hodinových ručiček shromažďuje dovnitř. Jelikož je to inteligentní bytost, je také přizpůsoben Jian Shan Ren, pravdivosti, soucitu, snášenlivosti, takže nemůže brát lidem věci a nic za to nedávat. Účelově vybírá a shromažďuje věci. Jeho moc je ohromná. Když člověk uměle dělá cvičení držení či a vlévá si ji do hlavy, stojí v postoji Tience nebo se soustředí na Dan Tien, nemůže vyvinout tak velkou sílu. Takže on tě přeměňuje a pročišťuje tvoje tělo. Toto se děje velmi prudce. Zároveň, jak se otáčí, vyvíjí energii. Může vyvíjet energii. Víte, jeho struktura je dost složitá. Povrchní forma, jak ji tady vidíte, falun, jeho povrchní forma je celkem jednoduchá. Protože, jak jsem řekl, každý objekt má své formy existence v jiných dimenzích. Opravdu je nesmírně složitý. Někteří lidé říkají, že je to vesmír. Říkají, že je to všechno možné. Takže praxe zušlechtivání falun v našem falun dafa se provádí podle vesmíru, podle něčeho takto rozsáhlého. A tak je tento falun roven miniatuře vesmíru. Až budu později mluvit o jeho struktuře, trochu víc vysvětlím, proč to tak je. Protože věci, které mi byly předány, věci, které jsem studoval, jsou takové, takto nesmírné věci. Můžeme říci, že v tomto cyklu lidské civilizace se tak ohromná věc nikdy nevyučovala veřejně. Ani nebyla odhalena. V prehistorickém období, v dost vzdáleném prehistorickém období, existoval v lidské společnosti jako základní dafa, velký zákon na spasení lidí. Potom, v tomto historickém období už ne. Navíc, Falun Gong je systém kultivace mysli i těla. Skutečné systémy kultivace mysli i těla jsou od ostatních odlišné. Jak víte, mezi učedníky, kteří studovali Falun Gong, mnoho starších lidí. Ti, u kterých to přišlo rychle, tím prošli v posledních dnech semináře. Prošli jistou fyziologickou změnou. Ti, u kterých to přijde pomaleji, tím projdou během jednoho či dvou měsíců. A také projdou těmito změnami. Tedy kůže začne být čistá, dokonce narůžovělá. Navíc bude na dotek hladká, velmi odlišná od kůže, jakou měli dřív. Protože systém kultivace života i povahy bude pročišťovat vaše tělo, tělo se bude cítit lehké a bude bez nemocí. Toto je velmi běžné. Není to jako když se ve vašem systému vyvíjí pár takových lidí a vy je dáváte na odiv. Není to takové. Já jsem takový člověk, že když něco nechci říct, nemusím to říkat. Ale co řeknu, musí být pravda. Skutečně vám to, co říkám, může připadat na dost vysoké úrovni. Protože vyučování gongu na vysoké úrovni vyžaduje přednášení na vysoké úrovni. Ve skutečnosti, když mám metr, řeknu palec a vy stále můžete říkat, že se chlubím. Ve skutečnosti jsem vám neřekl nic mystického, jenom mluvím o principech. Navíc starší lidé, starší ženy, dokonce začnou menstruovat. Samozřejmě u někoho to přijde trochu pomaleji, netrapte se tím. Fyzický stav každého je odlišný. Proč dojde k menstruaci? Protože ke kultivaci mysli i těla je potřeba vaše esence života, jako doplněk při přeměně těla, při přeměně benty, vlastního těla a těl v jiných fyzických dimenzích. Věnujeme pozornost kultivaci života a dlouhověkosti. Přinejmenším mluvíme o upevňování života, cestách k dlouhověkosti, takže tuto věc potřebujete. Proto musí být vaše tělo tlačeno zpět do stavu mládí. Objeví se taková věc. Dále nezabýváme se dobou praktikování. Některé systémy věnují velkou pozornost tomu, která doba je pro praxi tou nejlepší, ať už je to půlnoc nebo brzy ráno. My tomu pozornost nevěnujeme. Proč? Samozřejmě, okolo půlnoci je to dobré, protože je velmi ticho, takže když to založíte na čase, toto prostředí je celkem dobré. Ale my tomu nevěnujeme pozornost. Proč ne? Víte, před pár dny byl jeden člověk, co přišel s něčím jako falun cvičení v leže. Řekl, že já jsem to odsouhlasil a tak to dal do novin. Ale já o tom vůbec nic nevěděl. Nakonec jsem musel v novinách omluvit. Samozřejmě celé to je poškozování dafa, nejvážnější případ poškozování. Jaké je falun cvičení v leže? Někdo se mě zeptal, jak praktikovat během spánku. 24 hodin denně dělá fa vaši praxi a zušlechtuje vás. Velké vnější cesty se otáčejí a pohání vaše vnitřní cesty. Zasadil jsem do vás ty mechanismy a falun uvnitř se otáčí. Najednou se všechny vnitřní mechanismy společně pohybují a jako celek jsou poháněny falunem. Nepřetržitě tě zušlechtují 24 hodin denně. Jakou speciální praktiku ještě potřebuješ? Fázu šlechtuje praktikujícího. Nejvýznamnějším rysem Falun Gongu je, že fázu šlechtuje praktikujícího. Úplně jsme se vzdálili omezením ostatních systémů, kde pokud nepraktikujete, gong neroste. Musí praktikovat, pak bude růst. Je nutné prodloužit dobu praktikování, aby rostl. Od toho jsme se úplně oprostili. Je to nejvhodnější praxe pro moderní lidi, pro lidi v zaměstnání. Prostě jdeš do práce, ničemu to nevadí. Zrovna tak můžeš jít a pracovat celým srdcem. V minulosti lidé říkali, abych prodloužil čas praktikování, neustále myslím na praktikování. Pořád jsem ve stavu vytržení a tak zvyšuji čas praktikování. Říkám vám, to je podvádění lidí, je to praktikování či. Pokud bys byl opravdu ve stavu vytržení, mohl bys být praktikující, mohl bys v zaměstnání odvést dobrou práci. Jako praktikující se musíme jevit jako dobří lidé ve všech situacích. V práci musíš být také dobrým člověkem. Pokud jsi duchem nepřítomný a neděláš svou práci dobře, jsi pořád ve vytržení, můžeš si vyvinout gong? V práci, kdybys byl mechanikem, mohla by se ti ruka zachytit do soukolí, kdybys byl ve vytržení. Co kdyby se v práci vyskytlo nebezpečí? Kdybys pracoval někde ve výškách, kdybys byl pořád ve vytržení, spadl bys. I když pracuješ v kanceláři, stejně by to nešlo, kdybys byl pořád ve vytržení. Kdo by dělal papírování, byl bys pořád ve vytržení, ale to není místo pro praktikování. A tak by ani nadřízený nebyl rád. To znamená, že oni se s tím nemohou vypořádat. Ale my jsme tento problém vyřešili, takže nepotřebuješ dělat nějaké speciální praktiky. Řekli jsme, nevyvine se skutečný gong vaší kultivací, takže proč praktikujeme? Naše praktikování slouží k přeměně benti, zesílení vaší moci, božských sil, magických věcí a vyvinutí dalších živých bytostí. K tomu je určeno praktikování. Samozřejmě, měl by ses také pokusit cvičit víc. Když cvičíte, zkuste cvičit víc, ale nechci po vás, abyste cvičili 24 hodin denně. Kdo by tak mohl praktikovat? Dělat tak pohyby? Pohyby jsou velmi jednoduché, přestože na makro úrovni ovládají vývoj mnoha věcí. Velká cesta je velmi jednoduchá a přímá. Komplikované pohyby nejsou nezbytně dobré, protože my zkrátka praktikujeme automaticky a mnohé věci se už dějí automaticky, není už potřeba mnoha vašich povrchních technik. Navíc náš systém se také nezabývá dobou praktikování. Pokud si nepraktikoval kolem půlnoci, gong prováděl tvou praxi a zušlechtoval tě. Fa prováděl tvoji praxi a zušlechtoval tě. Když nepraktikuješ po ránu, fa tě zušlechtuje, gong tě zušlechtuje. Máme lidi, kteří byli zaneprázdnění prací, nebo měli zvláštní okolnosti a nepraktikovali měsíc, ale jejich gong stále rostl. Byli schopni držet se měřítka praktikujícího v každé situaci a jejich xing-xing stoupal, takže se falun stále otáčel a nespomalil ani trochu. A jejich gong se stále zvyšoval. To znamená, že dokud se můžeš držet měřítka praktikujícího, pokud se přeměna tvého těla zpomalí, netraš se. Praktikuj víc, když máš čas. Praktikuj víc, abys to dohnal, pak to bude v pořádku. Dále se vůbec nezabýváme směry. Praktikujeme podle principů vesmíru. Bereme povahu vesmíru Chen Shan Zhen, pravdivost, soucit, snášenlivost, jako nejvyšší měřítko, jako požadavek a vedení naší praxe. My praktikujeme podle principu vývoje vesmíru. Povaha vesmíru bere naši praxi. Takže to, co praktikujeme, je velké, velmi velké. Přemýšlejte, jestliže praktikujeme podle principu vesmírného vývoje, kde je v tomto vesmíru východ, jih, západ a sever? Takže se směrem nezabýváme. Vesmír je v pohybu, galaxie jsou v pohybu, galaxie se otáčejí. 9 hlavních planet obíhá kolem Slunce a Země samotná se otáčí. To už stačí, aby se člověku zatočila hlava. Kde je východ, jih, západ nebo sever? Kde? Vůbec neexistují. Takže ve skutečnosti dělení na východ, jih, západ a sever je dělení vytvořené člověkem z pohledu Země. My praktikujeme tak ohromnou věc, takže se těmito věcmi nezabýváme. Nezabýváme se směrem, nezabýváme se časem. Současně s tím, tento falun může mít ochranný účinek. Takže lidé s opravdu špatným xingqingem tě nebudou schopni vyrušovat. Tento falun tě může chránit. Samozřejmě, někteří lidé, v minulosti se to stalo. Někdo řekl, jaký falun gong, ukaž, pokazím tvůj falun. A pokusil se ho vzít svým gongem. Pokud bych chtěl použít či, osoba praktikující či má o hodně nižší úroveň než ty, takže ti nemohl udělat vůbec nic. Či není nic, může něco udělat gongu? Pro ty, co si vyvinuli gong, vyslaná energie stále nefunguje. Vyslaná energie je pouze forma existence energie. Pouze nadpřirozené schopnosti, zesílené nadpřirozené schopnosti, božské síly mohou něco udělat. Ale je mnoho... Protože kořen Falunu je tady se mnou a já jsem zakořeněn ve vesmíru. Pokud tomu nevěříte, nechte ho, ať zkusí něco udělat. Tohle může znít mysticky, zítra to dále vysvětlím. Protože vám nejdříve musím objasnit tento princip. Bylo tedy mnoho lidí, kteří vyslali svůj gong a Falun to okamžitě vtáhl do sebe, rozsekal na kousky a přeměnil na základní či tak, že nic nezbylo. Některé nadpřirozené schopnosti jsou takové, že jich je v lidském těle jen jediný kousek na celý tento život. Když je pryč, je pryč. Ale nemůže nás toho vinit, jeho Xinjing nebyl dobrý, dělal špatné věci a tak to sám ztratil. Později k tobě přišel a chtěl to zpět a ty jsi nevěděl, co se stalo. Nemůžeš to vrátit, je to pryč. Proměnilo se to na základní či už to neexistuje. Ale pak jsou někteří lidé, kteří řeknou, učitelů Falun mě může chránit. A tak někteří studenti říkali, že když se střetli s nebezpečím, viděli otáčející se Falun, který je před těmi věcmi ochránil. Takže někteří lidé, myslím, že právě tady v Guangzhou byla taková osoba, která vzala moji knihu a šla na ulici a křičela, učitel mě chrání, nebojím se, že mě srazí auto. Možná ji opravdu srazí a zabije. Proč? Protože přemýšlejte o tom, je tohle praktikující? Tohle je poškozování Xinjingového měřítka praktikujícího. Není to poškozování Fa? Jeho motiv není správný, jeho Xinjing není správný. Jak bychom to vůbec mohli udělat? Jako praktikující s určitým měřítkem po sobě musíš vyžadovat, aby dělal to, co je dobré. Není to poškozování a vyrušování? Pak je tu také... To je pro dnešek všechno, protože čas tlačí. Už přednáším hodinu a 40 minut. Je mnoho věcí, o kterých je třeba pohovořit. Vy všichni, zítra, nikomu není dovoleno přijít pozdě. Když přijdeš pozdě, ovlivníš ostatní. To je vše, co dnes řeknu.